κάνει η μοντέρνα τέχνη, είπαμε όσα πράγματα χωράγανε σε αυτό το δίωρο, γιατί είναι πολύ ευρύ αυτό το αντικείμενο. Είχα πολύ περισσότερο να σας δείξω, αλλά και είδαμε έτσι ενδεικτικά ένα έργο, λίγο πιο σχολαστικά, ένα δύσκολο έργο και περίεργο αυτό με τις δεσποινίδες της Αβινιόν, για να δούμε κυρίως αυτά που είχαμε πει με όσους ήταν στον προηγούμενο κύκλο και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορεί να βρουν ένα πεδίο εφαρμογής και στη μοντέρνα τέχνη ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί εδώ πια έχουμε και διάφορα έτσι, θέματα που είναι καινούργια. Αυτό που λένε τα gender issues, η αεφήλη ταυτότητα, η συγκρότηση του κοινωνικού φύλου, έχει αποκτηθεί στα πλαίσια αυτά του 20ου αιώνα και ένα είδος λεξιλογίου που μπορεί εκ πρώτης όψης να μοιάζει λίγο με ένα jargon και μία έτσι ιδιόλεκτο παράξενη, αλλά που τελικά μας βοηθάει να καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό που βλέπουμε. Σήμερα θα πάει λίγο πιο στρωτά, δηλαδή θα δούμε, το θέμα μας είναι ο εμπρεσιονισμός βασικά, αλλά θα δούμε και λίγο την περιβαίνουσα ατμόσφαιρα του τι συμβαίνει γύρω στο 1860. Θα κάνουμε ένα μικρό πέρασμα από το ρεαλισμό, διότι με το ρεαλισμό υφίσταται η πρώτη ροδμή στις βεβαιότητες του ακαδημαϊσμού. Και οι ροδμοί αυτοί αφήνει ωστόσο να εισχωρήσουν μόνο θεματικές διαφοροποιήσεις. Στιλιστικές δεν υφίστανται με το ρεαλισμό. Ενώ με τον εμπρεσιονισμό έρχονται τα πάνω κάτω. Βεβαίως, ξαναλέω αυτό που ήταν την προηγούμενη φορά, ότι πλέον έχει αποκτήσει τόσο κανονιστική αξία και έχει χάσει την θετική δυναμική του 140 χρόνια μετά. Οπότε τα δικά μας τα μάτια το βλέπουν σαν ουσιακό είδος πλέον και δεν έχουν μεγάλη δυσκολία στην προσλήψή του. Και αυτό δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και την ένταση και δύναμη και προκλητική παρουσία που δημιουργούσαν εκείνη την περίοδο αυτά τα έργα. Γενικά, όταν ένας καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης και θέλει να πουλήσει τα έργα, τι θα κάνει το 1860.
Θα πάει στο σαλόν.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχουν ακόμα δηλαδή. Αν θέλει να πουλήσει έργα σήμερα που έχει έτσι, κατά κάποιο τρόπο συγκροτηθεί ένα δίκτυο αγροπολισιών, κυρίως μέσα από ιδιωτικές γαλερί, υφίσταται αυτή η δραστηριότητα. Τότε για να γίνει κάποιος γνωστός δεν υπάρχουν ακόμα γαλερί και οι έμποροι υποτέστης πραγματεύονται περισσότερο παλαιότερα έργα. Το... Δεν έχει... πραγματεύονται παλιότερα έργα τέχνης. Εκεί λοιπόν θα πάει στο σαλόν. Στο οποίο σαλόν είναι το φθινοπορεινό σαλόν, κάθε φθινόπωρο, με ελφορδές και οργάνεις, με πολύ πανηγυρικούς τρόπους. Όποιος ζωγράφος από όλη τη Γαλλία και από τις παρακείμενες χώρες θεωρεί ότι έχει κάνει κάποια αξιόλογα έργα, θα τα καταθέσει, μία αυστηρή σχετικά κριτική επιτροπή, θα τα κρίνει, κάποια από αυτά θα ειδηθούν και δεδομένου και δεν υπάρχει και μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να παρουσιαστεί κάποιος στο κοινό, να εκθέσει τα έργα και να γίνει γνωστός και να πουλήσει τα έργα. Το σαλόν είναι η μόνη δυνατότητα. Εκεί λοιπόν κατατίθεται κάθε χρόνο πάρα πολλά έργα, πολλά από τα οποία απορρίπτονται. Κάποια στιγμή τα απορριφθέντα έργα αρχίζουν να γίνονται τόσο πολλά και τόσο ενδιαφέροντα που αναγκάζεται ο Ναπολέων Απάρτης και οι αντίστοιχοι που ακολουθούν να οργανώσει και ένα σαλόνι των απορριφθέντων. Έχω δηλαδή το κανονικό σαλόν και το σαλόν των απορριφθέντων, το οποίο όπως συμβαίνει συνήθως γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον το απορριφθέντων από το επίσημο και κάποια στιγμή όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι εμπρεσιονιστές, εισπυρώνουν εκεί από την γενική φυσιονομία του Μανέ και θεωρούν ότι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό και αυτό το πολύ σημαντικό αποφασίζουν να το παρουσιάσουν προσδίδοντας και ένα είδος στίγματος στην ομάδα. Δεν θα λέγαμε ότι πρόκειται για κίνημα με την έννοια του κινήματος. Το κίνημα, όπως είναι με τα γενέστερα κινήματα στον 20ο αιώνα, ο εξπρεσιονισμός, ο κινησμός, ο κουτουρισμός, όλα αυτά είναι κινήματα με την έννοια της παρουσίας των προγραμματικών αρχών. Διατυπώνουν δηλαδή, καταρχάς έχουν κοινές θέσεις. Έτσι, για την τέχνη, για τη ζωγραφική, για το ύφος, για το στυλ, για τις προτεραιότητες. Αυτές λοιπόν τις κοινές αρχές τις διατυπώνουν σε ένα είδος κειμένου, συνήθως κάποιο μανιφέστο, και αυτό το μανιφέστο προσπαθούν να το διαδώσουν και προς τον κόσμο, έτσι ώστε να κοινοποιηθούν και να γίνουν γνωστές αυτές οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η καινοτόμως αυτή συνεισφορά τους. Και βρίσκουν και χώρους όπου εκθέτουν τα έργα που γίνονται σύμφωνα με αυτές τις αρχές και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ο εμπρεσιονισμός δεν λειτουργούσε έτσι. Μια ομάδα ήταν περισσότερο του ένωναν αυτά τα οποία αντιτίθεντο παρά η παρουσία προγραμματικών αρχών. Και αυτό το οποίο αντιτίθεντο ήταν κυρίως η ακαδημαϊκή ζωγραφική και όλες οι συνδηλώσεις οι οποίες συνδέονται με την παρουσία της. Αυτό θα δούμε σήμερα. Τις μικρές αλλαγές που γίνονται εκεί, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες από τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, γιατί ουσιαστικά αυτή η αλλαγή προϊονίζει και συγκροτεί πολλά από όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα 100 χρόνια. Σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κύκλο που λέγεται Εισαγωγή στη Μοντέρνα Τέχνη και είναι το πρώτο μέρος, το πέρασμα από το 19ο στο 20ο αιώνα. Είμαστε στη δεύτερη συνάντηση σήμερα, Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, που πρέπει να κάνουμε αυτή την εισαγωγή που λέμε, και σήμερα μιλάμε για τον εμπρεσιονισμό. Την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε λίγο πιο διεξοδικά με δύο σημαντικούς εμπρεσιονιστές, τον Κλοντ Μονέ και τον Εντγκάρ Ντεγκά, που παρουσιάζουν ο καθένας ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνουν έναν τρόπο και τον οδηγούν στα όρια του. Θα το δούμε αυτό πως το κάνουμε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Την προηγούμενη φορά κάναμε αυτή τη γενική εισαγωγή και επικεντρωθήκαμε λίγο περισσότερο σε αυτό το έργο με τις δεσποινίδες της Αβινιόν και αναλύσαμε αρκετά διεξοδικά και με πολλές διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις το νόημα το οποίο αναδύεται και ξεδιπλώνεται σε όλη την επιφάνεια του έργου, με αυτές τις παράξενες μορφές που μας κοιτούν με ένα βλέμμα που συνδυάζει φόβο, οργή, λύπη, τρόμο και μια σειρά συναισθημάτων, και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Πικάσο, διαφοροποιώντας υφολογικά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται την κάθε μία από αυτές τις μορφές, είναι σαν να εντάσσει ταυτόχρονα στο έργο και διαφορετικές προβληματικές. Σήμερα μιλάμε για τον εμπρεσιονισμό. Είπαμε πριν φορά, του δώσω αυτό το υπότιτλο για βεβαιότητα και η βοηθία του εφήμερου και του Θεοκαλέου. Φιλοδείχνει τώρα είναι αυτά, για να γιατί να δισκέπει ο εμπρεσιονισμός, δεν το έχω δει αυτό. Ναι. Όχι, το ξέρω. Άμα διαβάσεις η βεβαιότητα και η βοηθία του εφήμερου και του Θεοκαλέου, ωραίο ήταν αυτό. Είναι για το κομμάτι. Λοιπόν, αλλά έχει η ουσία, έχει δηλαδή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό το έργο είναι το έργο του Μονέ, Κλοντ Μονέ, θα τα δούμε σε λίγο τα ονόματα, που λέγεται «Πεσόντες ο Λεγεβάν», εντύπωση του ήλιου που ανατέλει, και είναι το έργο το οποίο έδωσε την ονομασία στο κίνημα, ας το λέμε τέλος πάντων κίνημα. Με σχεδιαστικό τρόπο, υποτιμητικό. Δηλαδή όλα είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα κινήματα ονομάστηκαν έτσι συνήθως από κάποιον κριτικό που την επόμενη μέρα βγήκε στις εφημερίδες και σε κάθε κίνημα έλεγε «Τι δεν είναι ζωγράφοι, είναι impressionist, εντυπωσιαστές». Κάτι τέτοιο. Αυτοί δεν είναι ζωγράφοι, είναι εξπρεσιονιστές. Αυτοί δεν είναι ζωγράφοι, είναι αγρίνια, φόβο, φοβιστές και ούτω καθεξής. Δηλαδή όλα αυτά τα κινήματα πήραν το νομίζω πάρα πολύ ωραίο αυτό, διότι συγκροτεί και κατά κάποιο τρόπο και την πολεμική. Συγκροτεί το πεδίο της παράδοσης ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία. Η παράδοση υπερασπίζεται κάποιες αξίες. Αν λοιπόν εσείς έρχεστε και δουλεύετε με χρώματα που ταχύνεται πάνω στην επιφάνεια με έναν τρόπο που εγώ που πήγα στην Ακαδημία και κατά 5 χρόνια για να μάθω να το στρώνω τόσο ωραία και μαλακά το χρώμα και έρχεστε εσείς και μου τα πετάτε στα μούτρα, είναι λογικό να σας χαρακτηρίσω αγρίμια, απολύτιστους, άξιστους, αλαείς που δεν ξέρουν τη ζωγραφική. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να υπερασπιστώ τον τρόπο που η πράξη σας προσβάλλει τον τρόπο και τις ιδέες πάνω στις οποίες έχω στηρίξει εγώ τη δική μου αντίληψη. Από την άλλη, αυτό ακριβώς λειτουργεί θετικά προσλαμβανόμενο από τον το άλλο μέρος, το οποίο θεωρεί αγρίμια ακριβώς. Αυτό θέλουμε να είμαστε, αγρίμια. Και τις περισσότερες φορές αυτή η αρχικά σχεδιαστική, αυτός αρχικά σχεδιαστικός χαρακτηρισμός, υποτιμητικός κτλ. Υιοθετείται από το άλλο μέρος και γίνεται το έμβλημα του αντίστοιχου κινήματος ή της αντίστοιχης φάσης. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, γιατί μιλάει για έναν τρόπο που υφίστανται οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, οι ιδεολογικές πολλώσεις και οι ιδεολογικές αφομοιώσεις πολλές φορές. Τι απορροφάω και τι με χαρακτηρίζει. Και έχουν ενδιαφέρον διότι βλέπετε ότι και στην κοινωνική πραγματικότητα αυτά επαναλαμβάνονται πάρα πολύ συχνά. Αυτό λοιπόν ήταν το έργο που εκτέθηκε στην πρώτη έκθεση των εμπρεσιονιστών. Κάποια στιγμή αυτή η ομάδα άρχισε, σας είπα, να αποκτάει μια βάση και να τα εκθέτει αυτά αρχικά στο εργαστήρι του Λαβάρ, του φωτογράφου, και μετά σε κάποιους άλλους χώρους τέλος πάντων. Και στα μάτια βέβαια των ανθρώπων του 1874 που εκτίθεται το έργο αυτό, είναι σαν μουτζούρα. Το εύλογο ερώτημα είναι ανθρώπων που έχουν συνηθίσει ότι η ζωγραφική είναι ένα είδος επιμελούς διευθέτησης χρωμάτων και σχημάτων τα οποία κατά κύριο λόγο αποκρύπτουν τη χειρονομιακή παρουσία του ζωγράφου που βρίσκεται πίσω από τα φαινόμενα, αυτό το έργο είναι άσχημο, προσβλητικό, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει τονικότητες, δεν έχει τίποτα. Και κυρίως αυτό το στοιχείο που είπαμε πριν, δηλαδή η απόκρυψη της υποκειμενικής παρουσίας του ζωγράφου και η καταδίωση που ήρθε στην Ακαδημία Ζωγραφική και η καταδήλωσή της εδώ που ισχύει εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή την παραδοσιακή ζωγραφική έφτιαχνε μια τέτοια επιμέλεια που το φωτογραφικό αποτέλεσμα που προέκυπτε σου έδινε την αίσθηση ότι αυτό που βλέπω δεν είναι τα σημάδια και τα ίχνη ενός χεριού. Είναι ένα τέλειο αποτέλεσμα που έχει αποκρύψει τις όποιες πιθανές παρουσίες. Εδώ ξαφνικά, σαν η θελημένα να θέλει να τονιστεί, η παρουσία του χεριού του ζωγράφου το οποίο χειρίζει το χρώμα. Για πρώτη φορά και με τόσο εμβληματικό τρόπο, από το Μανέ και τους εμπρεσιονιστές, καταδηλώνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που βλέπεις, ναι, είναι ένα τοπίο, αλλά δεν είναι μόνο τοπίο, είναι χρώματα πάνω σε ένα μουσαμά. Η παραδοσιακή ζωγραφική μου έδινε, για λίγο έστω, την ψευδαίσθηση ότι αυτό που έβλεπα ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο. Λειτουργούσε, όπως λέει αυτός ο όρος, ηλουσιονιστικά, ψευδαισθητικά, για να μου δημιουργεί μια ψευδή αίσθηση. Και από την αναγέννηση τουλάχιστον και μετά, αν όχι νωρίτερα, η ζωγραφική είχε πατήσει σε αυτές τις βάσεις. Ότι καλός ζωγράφος είναι αυτός που πετυχαίνει περισσότερο να δημιουργήσει στο θεατή την ψευδαίσθηση ότι βλέπει κάτι αληθινό. Και υπήρχε αυτή η δυναστεία του ορατού που μπορούσε να κρυφθεί με όρους μίμησης. Καλός ζωγράφος ήμουν όσο πιο καλά έκανα αυτό που έβλεπα απέναντί μου, και το πιο καλά έχει να κάνει σαν κριτήριο και μέτρο την εξωτερική οπτική ομοιότητα. Είναι εμπρεσιονιστές. Τα λέμε όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις αναδρομές που φέρνει ο εμπρεσιονισμός, διότι τα καταργεί με τον τρόπο του. Και καταργώντας τα, οδηγεί σε μια άλλη διαδικασία. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το έργο του Μονέ που έδωσε κατά κάποιο τρόπο το όνομα στο κίνημα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή ζωγραφική, πριν έπρεπε να το αυτό που έλεγα εκείνα, που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και σήμερα που έχουμε περάσει και περάσει την περιπέτεια όλη τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, σε πολλού ανθρώπου αυτό μπορεί να είναι πιο ελκυστικό. Να αποδεικνύει με έναν πιο έτσι, ασφαλή τρόπο το ότι αυτός που το έχει κάνει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, είναι δεξιοτέχνης. Το Μονέ δεν είμαστε πολύ σίγουροι αν το έχει κάνει θετημένα. Είναι το πρόβλημα, το συχνό πρόβλημα στη σύγχρονη τέχνη που απαντά έτσι, σε πολλούς θεατές, αυτό το κάνω και εγώ ή το κάνει το παιδί μου. Δεν είναι, σαν παιδικό είναι. Με την έννοια του ότι της απαξίωσης του παιδιού και της πρημοδότησης της ενηλικίωσης, και αυτή η απαξίωση της παιδικότητας και η πρημοδότηση της ενηλικίωσης έχει από τις συμπαραδηλώσεις μας ενδιαφέρουν, που έχουν να κάνουν κυρίως με την πρημοδότηση της λογικής εις βάρος της συναισθηματικής οντότητας. Γιατί ένας ενήλικας έχει μάθει να διχασέρει τις επιθυμίες του, τα αισθήματά του, σύμφωνα με ένα είδος λογικών προδιαγραφών που ορίζει η κοινωνία στην οποία ζει. Ένα παιδί όμως, γι' αυτό και τα συγχωρούμε όλα αυτά, δεν το κάνει αυτό. Άρα πίσω από αυτό, έτσι, που πολλές φορές λέμε αυτό σαν να το έχει κάνει παιδάκι είναι, έτσι, κρύβεται ακριβώς αυτό. Το ότι θεωρούμε και πρημοδοτούμε κατά κύριο λόγο, όχι εμείς τώρα που είμαστε άνθρωποι που έχουμε αυτή τη διαταθμίδη τέχνη και είμαστε τόσο προχωρημένοι, μιλάμε για το μέσο άνθρωπο που έχει αυτή τη δυσκολία απέναντι σε τέτοια έργα, ακόμα και αν είναι 130 χρόνια παλαιά. Η παραδοσιακή λοιπόν ορθογραφική, η ακαδημαϊκή, με τον Ζερόμ, τον Μπουγκερό, τον Καμπανέλ, τον Κουτήρ, όλους αυτούς που ακούγονται στα ονόματα λένε ποιοι είναι αυτοί πάλι, διότι σιγά σιγά βυθίστηκαν στην αφάνεια. Και αυτοί οι ζωγράφοι, οι οποίοι ήταν άσημοι και έγιναν διάσημοι μέσα από διαβόλοι μάλλον έγιναν, μέσα από την κακή φήμη που τους συνόδευσε, είναι αυτοί τους οποίους σήμερα γνωρίζουμε περισσότερο. Το Μανέ, το Μινέ, το Ρενουάρ, το Ντεγκά και τους μετεμπρεσιονιστές, το Βαν Γκό, το Γκογκέν, το Σεζάν και όλους αυτούς για τους οποίους μιλάμε και θα μιλήσουμε. Το θέμα ήταν ότι αυτή η ζωγραφική είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι εξαιρετική, δηλαδή έχει καταρχάς έχει τα δύο πράγματα τα οποία μάθαινε κάποιος σπουδάζοντας ζωγραφική στις ακαδημίες, που ήταν κυρίως οι τρόποι, τα μέσα με τα οποία θα απεικόνιζε με πιστικό, ψευδεθυντικά πιστικό τρόπο αυτήν την ορατή πραγματικότητα. Και αυτά τα μέσα ήταν ο στιλοφωτισμός και η προοπτική. Αυτά ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ σημαντικά. Και σήμερα ακόμα θα κάνει ένα επιχείρημα, αυτό κάνει, μαθαίνει να βγάζει τόνους. Οι τόνοι αποδείχνουν την πλαστικότητα της φόρμας. Σήμερα βέβαια εμείς πια, μετά και το μάθημα του Σεζάν, ότι μπορεί να αποδοθεί η πλαστικότητα της φόρμας και με άλλους τρόπους, δηλαδή ότι μπορεί να μην μοιάζει το αντικείμενο φωτογραφικά εσωτερικά, αλλά μπορεί διχάζοντάς το να σου δίνει αυτή την αίσθηση που έχεις βλέποντας και το αληθινό αντικείμενο. Εμείς έχουμε λίγο απομακρυνθεί, αλλά και πάλι τόνους μαθαίνουμε. Έναν τρόπο όπου από το φωτεινό στο σκοτεινό πέρασμα να δίνεται η αίσθηση ότι αυτό το σώμα είναι τρισδιάστατο, έχει όμπο, έχει ύλη. Ενώ είναι ένα πανί εδώ, θέλει η δεξιοτεχνία του ζωγράφου να μου δώσει αυτή την αίσθηση της ογκυρότητας. Το κάνει καλά. Εδώ που φωτίζεται η Αφροδίτη, το κάνει λιγότερο, διότι είναι, θέλει να τονίσει αυτό το φωτιζόμενο σημείο, έτσι ώστε να το αξιολογήσει και να του δώσει μια προτεραιότητα απέναντι στο άλλο, γιατί είναι το κεντρικό θέμα. Τα άλλα, τις άλλες μορφές των νυμφών και των μυθολογικών πλασμάτων, κεντάβρων κτλ, τα αποδίδει με μια πιο βαριά τονικότητα. Βλέπετε, ακόμα και εδώ, κοιτάξτε για παράδειγμα το στήθος αυτής της γυναίκας και το στήθος της Αφροδίτης, τη διαφοροποίηση που έχουν. Εδώ δηλαδή αποδίδει λίγο πιο βαριά. Και το βάθος, που είναι οι διάφοροι ερωτηδείς και τα γελάκια που ύπτανται, τα αποδίδει ακόμα πιο ρηγμένα. Έχω επομένως έναν τρόπο με τον οποίο ο Μπουγκερό χειρίζεται πάρα πολύ ωραία καταρχάς το σκηνοθετισμό, μου δίνει την αίσθηση πλαστικότητας, και κατά δεύτερον τις αξιολογήσεις και τις προτεραιότητες. Έχω μία προτεραιότητα την Αφροδίτη, δεύτερη προτεραιότητα τους δεύτερα αγωνιστές, βραβείο δευτέρου ρόλου αυτοί όλοι, ενώ αυτοί το βλέπετε εξάλλου στο στυλ της ότι είναι πρώτος ρόλος, τρίτος ρόλος τα γελάκια και ουδέτερος ρόλος ο χώρος. Έχω δηλαδή αυτή την αξιολόγηση. Είναι ωραίο έργο και συνθετικά. Μάθαινες και σύνθεση στις ακαδημίες. Σύνθεση ήταν το να δώσεις πιστικά ένα είδος διευθέτησης των φορμάτων, των σχημάτων και των τόνων, έτσι ώστε διδάζοντάς το να σου δίνει μια αίσθηση ισορροπίας.
αντιθέλεις ή ανισορροπίας αν δεν τη θέλεις. Αν έκανες ένα θέμα που να έχει ταραχή και ένταση, μπορεί να έχει δύο της να υπάρχει αυτή η ανισορροπία όπως τον Μπαρόκο. Αν έκανες ένα θέμα που ήθελε ισορροπίες, διευθετούσες λίγο διαφορετικά τα συνθετικά σου στοιχεία. Έτσι, και αυτό το κάνει ωραία. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν άξονες που φεύγουν από εδώ, υπάρχει αυτή η κεντρική φιγούρα, έτσι, γέρνει λίγο το σώμα, γέρνει από εδώ, το κεφάλι γέρνει από εκεί, οπότε δημιουργούνται αυτά τα πολύ ωραία παιχνίδια με τους άξονες, εδώ έρχεται εκεί και κάνει αυτά τα περάσματα, οπότε είναι μια πολύ ισορροπημένη μορφή όπως τις έκανε και ο Μποτιτσέλη. Και γύρω γύρω υπάρχουν αυτά τα συμπλέγματα των υπολείπων μορφών εδώ, τα οποία συγκροτούν συνθετικές γραμμές που οδηγούν το μάτι για να κάνει το παιχνίδι. Είναι ωραίο έργο. Δεν είναι άσχημο. Μπουγκερό. Μπουγκερό. Ναι. Είναι ωραίο έργο. Αλλά εγώ έχω θεωρώ το έργο. Αλλά όμως είμαι ένας άνθρωπος εγώ τώρα, τον 19ο αιώνα, γύρω στο 1860 που είναι αυτά, όπου το θέμα από μόνο του δεν είναι πολύ απασχολή. Εγώ γοητεύομαι από το σιδηρόδρομο που τώρα πια πάω στο χωριό μου στον υποπολαπλάσιο χρόνο από ό,τι πριν. Εγώ γοητεύομαι από την καινούργια κουλτούρα που αλλάζει τα πράγματα το ένα μετά το άλλο. Εγώ γοητεύομαι από όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί στη ζωή μου μέσα από την βιομηχανική ανάπτυξη, τις οικονομικές διαφοροποιήσεις και όλα αυτά, και πολύ δύσκολα μπορώ να ταυτιστώ με ένα τέτοιο θέμα. Μπορώ να εκτιμήσω τη δεξιοτεχνία του Μπουγκερό. Λέω δηλαδή, τι λαμβανά σας, πολύ καλός ζωγράφος. Το δουλεύει το τρώνε πολύ ωραίο το χρώμα και τον τόνο του. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου λέει τίποτα, διότι η ζωή έχει αρχίσει να τρέχει με τον γκάζι λίγο πιο πατημένο από τη θεματολογία της ζωγραφικής. Είτε ήταν αυτό το έργο του 1700 είτε του 1900, δεν θα έκανε και μεγάλη διαφορά. Οπότε αρχίζω να αισθάνομαι ένα είδος έτσι απουσίας της δικής μου έννοιας εκεί μέσα. Δεν μου μιλάει για πράγματα που θα ήθελα να μου μιλάει. Γιατί η μυθολογία έχει πλέον εκπέσει. Μπορεί να υπήρξε στην αρχαιότητα, μπορεί να αναβίωσε στην αναγέννηση, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε σαν αλληγορικό πλαίσιο στον Μπαρόκ, ακόμα και στον νεοκλασικισμό, αλλά συνδεόταν με τα γεγονότα που βίωνε ο άνθρωπος. Οπότε, εδώ δεν... Ακόμα και όταν τα έκανε ο Νταβίδ, το ξέρετε τον Νταβίδ, τον νεοκλασικιστή, με όλα αυτά τα... με τους οράκιους, με το έργο, αλλά αυτός πήρε όλο να γίνει θεολογία και την απεικόνισε. Θα πείτε, εκεί δεν υπήρχε αυτό το κενό, αυτό το αγεφύρο, το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που νιώθουμε. Όχι βέβαια, διότι αυτά όλα ήταν συμβολικά για να μιλήσουν για την κατάσταση την πολιτική της εποχής. Όλα τα θέματα που έκανε ο Νταβίδ σχετίζονταν με την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία τα τέλη του 19ου και του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Άρα εγώ μεν έβλεπα οράφιο, αλλά διάβαζα τους δικούς μου αντίστοιχους οράφιους. Άρα το έργο μου ήταν κατανοητό. Εδώ, σαν να έχει εκπέσει αυτό το πράγμα και περνάω από μπροστά, το θαυμάζω, αλλά συνεχίζει να μου λείπει κάτι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πάντα η τέχνη λειτουργεί μέσα από τις καινοτομίες. Καμιά φορά υπάρχει αυτή η κυρίαρχη άποψη ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι οι οποίοι, γι' αυτό δεν τα καταφέρουν καλά στα πρακτικά τους θέματα. Υπάρχει αυτή η υποσημείωση πολλές φορές. Διότι έχουν μια φαντασία που καλπάζει και η οποία τους οδηγεί να φτιάχνουν συνεχώς καινούργια και εντυπωσιακά πράγματα. Αυτό είναι περισσότερο ένα στερεότυπο μύθευμα παρά μια πραγματικότητα. Οι καλλιτέχνες είναι εκείνοι που διαστάζονται μεν με λίγο πιο τεντωμένες κεραίες της δονήσης των καιρών, αλλά είναι αυτοί που έρχονται να καλύψουν κάποιες ανάγκες που έχουν ήδη δημιουργηθεί στον ορίζοντα υποδοχής τους. Ο ορίζοντα υποδοχής εννοούμε, είπαμε, τους ανθρώπους που θα δουν το έργο. Άμα δεν το καταλάβει κανένας και δεν καλύψει την ανάγκη κανενός, τότε αυτό το έργο μπορεί να ακυρωθεί κατά κάποιο τρόπο και στην ίδια την παρουσία του ζωγράφου. Έχω λοιπόν εδώ αυτό το θέμα με αυτή τη ζωγραφική. Ταυτόχρονα, περιοχές έχουν μια εντελώς άλλη βιβλιογραφική. Όπως αυτό το γιαπωνέζικο τύπωμα, το οποίο έρχεται στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο και εντυπωσιάζει με τον τρόπο του. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά. Το πρώτο ρήγμα λοιπόν σε αυτήν την έτσι, βεβαιότητα του ακαδημαϊσμού γίνεται κυρίως μέσα από το ρεαλισμό στα μέσα του 19ου αιώνα. Δηλαδή αυτή η διαφοροποίηση στην οικονομική ανάπτυξη και τα δεδομένα καταλαβαίνετε ότι οδηγεί και σε μια διαφοροποίηση στην κοινωνία. Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εγκαταλείπουν την Ήπεθρο και ζουν σε συχνά εξαφιωμένες συνθήκες στα αστικά κέντρα. Αυτή η βιομηχανοποίηση δημιουργεί κάποια άλλα δεδομένα. Μπορεί σήμερα εμείς, στον βαθμό που έχουμε καταρτήσει, να μην έχουμε το περιθώριο να μιλάμε για τεχνολογικό στοχασμό και να θεωρούμε ότι μοναδική μου βιομηχανία για ανάπτυξη και άστα όλα τα άλλα. Ενώ άλλες χώρες μπαίνουν στην κουβέντα των παράπλευρων Ναπολεών. Το θέλω, δηλαδή μπαίνουν σε κριτήρια το θέλω, πόσο το θέλω, γιατί έχει να το δώσει αυτό, πόσο δεν το θέλω. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι αυτές οι οδεξιολογές έχουν δημιουργήσει και μια τάξη ανθρώπων που ζει σε στοιχείες εξαφιωμένες. Ας θυμίζω ότι εκείνη την εποχή είναι ο Βίκτορ Ουγκό με τους άθλιους, είναι ο Κάρολος Ντίκενς με το Hard Times και τους πολύ καιρούς. Δηλαδή όλα αυτά μας δίνουν μια εικόνα αστικών κέντρων στα οποία ζουν εξαφιωμένοι άνθρωποι. Μία επαρχία η οποία σιγά σιγά εγκαταλείπεται και αφήνεται στην ανεξέλεγκτη ένταση των εσωτερικών της προκαταλήψεων, γιατί αρχίζω και έχω και αυτό τώρα το δίπολο. Από τη μία την πόλη, από την άλλη την Ήπεθρο, που στην Ήπεθρο αρχίζει και εμφανίζεται σαν ασπίδα προστασία την ερήμωση και την εγκατάλειψη ένα είδος συντηρητικών τάσεων που πρέπει να διασφαλιστούν και κεκτημένα. Το οποίο σιγά σιγά ταυτίστηκε λίγο και με τις καιροτομίες των πόλεων και με τις συντηρητικές αντιλήψεις της Ήπεθρου. Εδώ λοιπόν έχω ένα έργο του Γκιουστάβ Κουρμπέ που απεικονίζει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που είδαμε πριν με τον Μπουγκερό. Δύο ανθρώπους στα όρια της εξαθλίωσης, εδώ το βλέπετε στα σκισμένα ρούχα, που σπάζουν πέτρες. Δεν είναι κατάδικοι. Έτσι όπως το κοιτάμε μας έρχεται μια αίσθηση τιμωρίας. Διότι το σπάσιμο της πέτρας έχει και κάτι το μάταιο, δεν είναι το πιο δημιουργικό στοιχείο, είναι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο δημιουργικό στη ζωή μου γιατί είμαι έγκλειστος σε αυτό το χώρο τιμωρία και σπάω πέτρες. Οπότε από τη φύση του αυτή η δραστηριότητα έχει κάτι το μάταιο. Το επίπονο επίσης και η εξαθλίωση στην εμφάνιση αυτών των μορφών το επιτείνει. Δεν με κοιτάζουν, τι να κοιτάξουν. Είναι απορροφημένοι σε αυτό που κάνουν. Εξαθλειωμένοι, δυστυχισμένοι και απορροφημένοι. Ένα είδος καταραμένης εκδοχής ή απόβλητων κοινωνικών. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή την εικόνα μέχρι τότε η ζωγραφική δεν την είχε ποτέ απεικονίσει. Διότι η ζωγραφική και η τέχνη γενικότερα λειτουργούσε σαν ένα πεδίο μέσα στο οποίο συγκροτείται ένα είδος παράπλευρης πραγματικότητας με αυτήν τη ζωή. Ο τρόπος, ο λόγος για τον οποίο ενοχλούν τα έργα των ρεαλιστών είναι ότι για πρώτη φορά σκύβουν να κοιτάξουν τη ζωή όπως ακριβώς είναι. Μέσα από την εξαθλίωση, μέσα από τη μιζέρια, μέσα από όλο αυτό. Μία εικόνα ανθρώπων που δεν ποζάρουν το φακό, γιατί αυτό που βιώνουν δεν είναι για πόζα και που δεν έχουν πρόσωπο, μη κοιτάζοντας το φακό, αποκτούν και την οντολογική έτσι, παρουσία γενικευτικών τύπων. Δεν είναι η Αφροδίτη, η Ιρώ, ο Γιάννης, ο Δημήτρης. Είναι οποιοδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση εξαθλίωσης. Αυτό λοιπόν το generic type που λέμε, ο γενικευτικός τύπος, υποδηλώνει περισσότερο ένα είδος ανθρώπων που αρχίζει και εμφανίζεται στην σύγχρονη ζωή των βιομηχανικών κοινωνιών της Δύσης και προσωπείο οι ακαδημαϊκοί βρέχουν την τέταρτη απέχθεια, δεν το διέδυνε σαν θέμα ζωγραφικής, και προς το οποίο οι σειριαλιστές τείνουν την προσεκτική τους θέαση, γιατί διαβλέπουν εκεί μέσα ένα είδος ηρωισμού. Ο ήρωας της σύγχρονης ζωής δεν είναι ο Ιακής ή ο Οδυσσέας. Ο ήρωας της σύγχρονης ζωής, λέει ο Βολτέρ, είναι αυτός ο οποίος σε αυτές τις καταστάσεις εξαθλίωσης που τον εξανάγκασε η κοινωνία, καταφέρνει να επιβιώσει με στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Αυτά όλα, για να μην κάνετε συγκρίσεις, το 1950. Οπότε είναι η πρώτη φορά που έχω ρεαλισμό. Είχα και ρεαλισμό με τον Καραβάζο. Είχα και ρεαλισμό με κάποιους Ολλανδούς. Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτό γίνεται πια συνειδητά και ονομάζεται και με αυτόν τον τρόπο. Πηγαίνει στην Ρώμα, στην επαρχία, και βλέπει ο Κουρμπέ έχει αυτό το στοιχείο της ρεαλιστικής ματιάς, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οποιοσδήποτε θα πήγαινε στο χωριό του, στο χωριό του παππού του, θα έβλεπε τα πράγματα λίγο γραφικά. Συνήθως πιο ωραία από ότι είναι στην πραγματικότητα, γιατί το συναισθηματικό δέσιμο με χώρους και καταστάσεις παρεμβαίνει πολύ συχνά στη ματιά και στον τρόπο που βλέπουμε και νιώθουμε τα πράγματα. Όχι στον Κουρμπέ. Ο Κουρμπέ βλέπει την κηδεία στην Ορνάν και τη ζωγραφίζει με ένα πάρα πολύ βαρύ τόνο. Όχι επειδή είναι κηδεία μόνο, αλλά επειδή βλέπει ότι σε αυτή την επαρχία που έχει πλέον ερημώσει από νιάτα, από δουλειές, από ζωντάνια, από το οτιδήποτε, οι άνθρωποι που αναγκάζονται να μείνουν γίνονται όλο ένα και πιο υποκριτές, όλο ένα και μεγαλύτερες εντάσεις εμφυλοφορούν στις μεταξύ τους σχέσεις, καλύπτονται γύρω από τα παραδεγμένα και λειτουργούν με αντίστοιχους τρόπους. Μόνο τα παιδιά ξεφεύγουν λίγο από αυτήν την κατάσταση, η οποία αποδίδεται σε όλα τα πρόσωπα. Είναι μία σειρά πολλαπλών προσωπογραφιών που κάθε μία από αυτές απεικονίζει σχετικά αρνητικά ανθρώπινα συναισθήματα. Από την υποκρισία των αρχόντων, των θρησκευτικών και των πολιτικών αρχόντων, των δημάρχων, των παπάδων, όλων αυτών, μέχρι τη μοχθηρία με την οποία ο κάθε άνθρωπος αυτού του χωριού αντιμετωπίζει τους άλλους. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πάρα πολύ σκοτεινό κλίμα, το οποίο δεν το εξοραίζει καθόλου και το οποίο διαπιστώνει ότι συμβαίνει και αντίστοιχα και στην εικόνα του Ευγέννη. Και εμείς καμιά φορά λειτουργούμε μέσα από απουσιαστικά στερεότυπα, δηλαδή με το που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και βγαίνουμε στην Εθνική για να πάμε κάπου, αυτομάτως αυτό το κάπου, επειδή θα είναι πιο κοντά στη φύση, θα είναι αυτομάτως ωραίο. Και πολλές φορές λειτουργούμε και εμείς, έτσι όπως έλεγε ο Σαΐδης, στον οριενταλισμό, προβάλλοντας περισσότερο, έτσι, βλέποντας περισσότερο αυτό που οι επιθυμίες του φαντασιακού μας έχουν προβάλει και λιγότερο μια πραγματικότητα. Είπα για τον Σαΐδ, γιατί τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία αυτά, το οποίο σας είπα την προηγούμενη φορά με τον οριενταλισμό. Έτσι, ο Ιντουάρ Σαΐδ είναι ένας διανοούμενος που έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία, μεταξύ των οποίων ένα που λέγεται Οριενταλισμός και κυκλοφορεί στα ελληνικά. Και μέσα εκεί μιλάει για αυτό το πράγμα. Για τον τρόπο που ο δυτικός άνθρωπος βλέπει το εξωτικό και κουβαλάει σε αυτή την εικόνα αυτό που ήδη έχει διαμορφώσει, και όταν πάει εκεί το ζει. Το ζει. Δεν ζει αυτό που υπάρχει όμως. Ζει σε ένα επίπεδο προσομοίωσης σύμφωνα με την αναμενόμενη εικόνα του φαντασιακού του. Είναι σαν αυτό που κάνουμε που θέλουμε να πάμε ένα εξωτικό ταξίδι, γιατί μας το πει η γυναίκα μου, δεν πήγε μήνα μέλητος. Πάμε τώρα στις Σεϊχέλης. Οι Σεϊχέλης είναι ένα όμηρο. Οι Σεϊχέλης, φοινικές, εξωτικές παραλίες. Έτσι το κύμα που μου οδόνει. Οι γυμνοί, γυμνές είναι όλοι ωραίες, αυτές τις διαφημίσεις. Και πας στις Σεϊχέλες, πήγαινα στην Λιβουκόρτα τα Σεϊχέλη και γύρισε πίσω σαν να είχε ξενυχτήσει 10 μέρες. Τι έγινε ρε χάρη, πώς ήταν η Σεϊχέλη, χάλια. Μας βάλει μια καλύβα. Αυτή η καλύβα δεν θα πληρώσει παραπάνω. Για να μην είμαστε στο ξενοδοχείο σαν αυτά τη Χερσονή, του Κρήτη και του Μαλλιακίου, του Ρόδου, θέλουμε να έχουμε αυτή την αίσθηση ταχενών που θα έχουμε την καλύβα μας μπροστά στην ιδιωτική παραλία, έτσι όπως την είχαμε δει στις μπροσούρες. Και να ξυπνάει μου λέει το βράδυ Αφροδίτη με μια κραυγή. Κατάφερε το φως και είναι γύρω στις 3.000 κατσαρίδες ολόγια την καρύβα η οποία έχει μαυρίσει την κατσαρίδα. Και από εκεί και πέρα μου λέει αρχίζει μια έτσι ανεξέλεγκτη κακοτυχία όπου όλα συμβαίναν αντίθετα από ό,τι αποκονίζονταν στις μπροσούρες που είχαν εξελίξει με τόσο κόπο για να τα σκάσουμε τα ωραία μας λεφτά και να ζήσουμε κι εμείς για λίγο αυτό το όνειρο του εξοπλισμού. Λοιπόν, οι περισσότεροι όμως άνθρωποι που είχαν να μην δουν κατσαρίδες βλέπουν αυτό που ήταν στην μπροσούρα. Αυτά λοιπόν μου τα λέει ο Σαΐντ. Και τα λέω τώρα για τον Γκουρμπέ, διότι ο Γκουρμπέ είναι, σας είπα και την προηγούμενη φορά, ο άνθρωπος που λέει τα πράγματα για πρώτη φορά με το όνομά τους. Σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά την πηγή της ζωής. Η πηγή της ζωής είναι αυτό το έργο. Πιο ομά διατυπωμένη η αλήθεια δεν γίνεται. Και το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον αλληγορικό τρόπο με τον οποίο γινόταν. Ένα δεύτερο στοιχείο της ρεαλιστικής αυτής τάξης είναι η... Σας είπα και πριν ότι ο ήρωας της σύγχρονης ζωής είναι αυτός που μπορεί και καταψέλει τις δύσκολες συνθήκες. Είναι ο αγρότης ο οποίος επιμένει να στείνει με κόπο τις θυμονιές όταν διαπιστώνει ότι η βιομηχανική επανάσταση που έχει συμβεί στον διπλανό μπορεί να το κάνει αυτό με έναν τρόπο πιο αποτελεσματικό. Αυτός έτσι άμαθε έτσι κάνει. Και αυτό το κόπο και το μόχθο ο ρεαλιστής θέλει να το δείξει. Ο Μιλέ απεικονίζει αυτές τις θυμονιές, θυμονιές είναι αυτή η σωρή μεταστάσια, και τις απεικονίζει με τέτοιο τρόπο ώστε να θαυμάσω πίσω από αυτό τον ανθρώπινο μόχθο που τις δημιούργησε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ή αντικαθιστά την μνημιακότητα των θεμάτων των μυθολογικών με την παρουσία αυτών των ενός λούμπερ προλεταριάτου θα μπορούσαμε να πούμε, δεδομένου ότι αυτές δεν είναι πάσα ακόμα ζώτες, είναι γκλίνες, είναι αυτές που μαζεύουν τα απομεινάρια που πέσανε από τους άλλους που μαζεύανε τα κανονικά. Άρα αυτές είναι οι αντίστοιχοι αυτοί που ψάχνουν να σκουπίζουν τελεκέρες σήμερα. Οι μαύροι με τα καροτσάκια με τα σκουπίδια. Αυτοί που χώνονται μέσα και ψάχνουν να βρουν κάτι. Αυτές είναι οι γυναίκες. Ακόμα και σήμερα, αν θέλαμε να κάνουμε ένα έργο τέχνης, θα δυσκολευόμασταν πάρα πολύ να βάλουμε πρωταγωνιστές αυτούς τους εξαθλειωμένους.
Έχει γίνει,
αλλά μας είναι λίγο δύσκολο. Και δεν θα το βάζαμε σίγουρα στο σαλόνι μας, σαν εργοτέχνης. Έτσι. Το ότι ο Μιλέ απεικονίζει αυτά τη δεκαετία του 60, 1860, είναι σημαντικό. Επίσης, τις απεικονίζει απρόσωπες, όπως είδαμε και πριν τον Κουρμπέ, γιατί δεν είναι αυτές οι τρεις κυρίες που τους έρχεται το κακό, είναι εν δυνάμει όλες οι γυναίκες οι οποίες θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια τέτοια θέση, και ταυτόχρονα όμως τις αποδίδει με έναν μνημιακό τρόπο. Είναι δυνατές, στιβαρές, κυριαρχούνε μέσα στο κάδρο. Δεν συνθλίβονται, εκεί κολλάει αυτό που λέγαμε πριν με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μπορεί να σκύβουν να μαζεύουν τα σκουπίδια και τα απομεινάρια, αλλά είναι αξιοπρεπείς. Είναι μνημιακές. Έχουν μια εσωτερική δύναμη. Αυτό πιστεύουν οι ρεαλιστές, ότι ο άνθρωπος, όσο και είναι και αισιόδοξο έτσι όπως τοποθετείται, όσο και αν οι συνθήκες τον εξαθλειώνουν, έχει μια εσωτερική αξιοπρέπεια να μπορεί να αντλεί από μέσα του δύναμη και να στέκει στιβαρός και ακέραιος απέναντι σε αυτές τις συνθήκες εξαθλίωσης. Οπότε μοιάζουν με τον τρόπο που απεικόνιζαν οι άλλοι τα αγάλματα, αλλά αυτά τα αγάλματα δεν είναι ήρωες αρχαίοι, αλλά αυτές οι συγκεκριμένες γυναίκες. Έχω λοιπόν ένα είδος, γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή, η πρώτη ρογμή στις βεβαιότητες του ακαδημαϊσμού ήταν αυτές με τον ρεαλισμό. Υπολογικά, σαν στυλ, σαν τρόπος, δεν αλλάζει τίποτα. Το ίδιο στρώνουν με το χρώμα. Την ίδια παλέτα χρωματική χρησιμοποιούν. Το ίδιο κάδρο κάνουν. Τις ίδιους κανόνες σύνθεσης ακολουθούν. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι τι. Το θέμα. Θεματολογία. Και ο τρόπος αντιμετώπισης του. Το στυλ, το ύφος δεν αλλάζει. Και έχω και άλλους, είναι πολύ αφήρες και ζωγράφοι, ο Ντομιέας, που απεικονίζει περισσότερο τους ανθρώπους της πόλης. Όλες αυτές τις γυναίκες που σέρνουν κουτσούμενα στις ταράτσες για να απλώσουν μπουγάδες σε ένα Παρίσι που φεύγει, αλλά επειδή ακριβώς εγώ είμαι επικεντρωμένος σε όλο αυτό το οποίο έχω να κάνω με το παιδί μου, με την μπουγάδα μου, αυτό αρχίζει και γίνεται λίγο ασαφές. Η ασάφεια του Ντομιέ στο έργο δεν είναι για τον λόγο που ήταν η ασάφεια στο έργο του Τέρνερ για να μου δώσει την αίσθηση της γοητείας των εικόνων της φύσης. Βρίσκεται εκεί για να, πέσει λίγο με τη θολωμένη ματιά των εξαφλειωμένων ανθρώπων της πόλης. Και μου λέει πάλι με τον τρόπο του όμως ο Ντομιέ ότι αυτή η θολωμένη ματιά μπορεί να δει μια γοητεία του κόσμου που η ξεκάθαρη δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να τη δει να την απεικονίσει. Βέβαια, η ακαδημαϊκή και επίσημη ζωγραφική αντιμετωπίζει τον ρεαλισμό με έναν πολύ υποτιμητικό τρόπο. Κοιτάξτε ένα έργο του Κουτί, σοβαρού και αναγνωρισμένου ακαδημαϊκού ζωγράφου, που απεικονίζει, φτιάχνει ένα έργο που λέγεται ρεαλιστική ζωγραφική. Αυτή είναι η εικόνα των ακαδημαϊκών ανθρώπων για τους ρεαλιστές ζωγράφους. Ότι είναι νέοι καταρχάς. Δεν έχει πήξει στο μυαλό τους. Δεν βαριέσαι. Νέοι είναι. Θα μεγαλώσουν και θα καταλάβουν τι κάνουν. Τι κάνουν. Τι κάνουν. Κάθονται πάνω στα διαγράμματα. Αντί να τα βλέπουν και να τα θαυμάζουν, τα χρησιμοποιούν, δεν τα βλέπουν, δεν μπορούν να τα δούνε, γιατί είναι άσκητοι, αμόρφωτοι και μεθύστακες εκτός των άλλων, γιατί έχουν δίπλα αυτό. Άρα έχω το κρασί, τη σχέση με την αρχαιότητα και τι κάνουν, κάθονται πάνω στα αρχαία γράμματα και χρησιμοποιούν ως μοντέλο τι, την ασχήμια του κόσμου, μια γουρνοκεφαλή. Αυτές όλες οι μεταθέσεις που υφίσταται, δηλαδή η σχέση με το ποτό, ότι είναι αυτά που σας έλεγα πριν για την νοησιαρχία και τη λογική. Ότι δηλαδή ο ενήλικας, λογικός, σπουδασμένος άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να οργανώσει το νοηλογικό του σύμπαν. Αν κάποιος δεν τα χρησιμοποιεί και βλέπει το θέμα της ζωγραφικής του σε αυτούς τους εξαφλειωμένους, μεθυσμένο θα είναι. Δεν μπορεί. Και έχω αυτές τις αντιφάσεις εδώ και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται. Και είναι και λίγο μποέμ. Και δεν έχει και εργαστήριο κανονικό, αλλά υπάρχει στάβλο που βλέπω από τις έλες κρεμασμένες. Δηλαδή όλα αυτά, σαν να γίνεται μια προβολή στερεοτύπων ότι οποιοσδήποτε δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να ζωγραφίσει και να λειτουργήσει μέσα από τις επιταγές αυτές τις ακαδημαϊκές, θα ήταν όλα αυτά. Φτωχός, νεαρός, μεθυσμένος, αμόρφωτος, γιατί αν ήταν μορφωμένος δεν θα το έκανε το άραμα, αλλά θα το θαύμαζε, δεν ξέρει. Και όλα αυτά θέτουν ζητήματα γνώσης, βούλησης και κυρίως προτεραιότητας του αισθήματος ή της λογικής αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο του Κουτίρ που είναι, το έβαλα εδώ κυρίως για να πούμε πώς αντιμετώπιζε η παραδοσιακή ζωγραφική αυτό. Και μετά έρχεται ο Μανέ. Ο Μανέ δεν είναι ούτε φτωχός, ούτε εξαφλειωμένος, ούτε αμόρφωτος, ούτε τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αριστοκρατική καταγωγή, έχει χρήματα, έχει πολύ καλές σπουδές, έχει πάρα πολύ καλό σχέδιο και έχει ήδη εκθέσει στο σαλόν επανειλημμένος. Ο οποίος Μανέ φέρνει σε αυτήν την ωραία φωτογραφία του Ναντάρ που το βλέπετε εδώ, είναι κύριος. Έτσι. Φέρνει λοιπόν τα πάνω κάτω. Με δύο έργα. Το ένα σας το έδειξα την προηγούμενη φορά, θα επανέλθω ελαφρώς. Το άλλο είναι αυτό. Το πολύ γνωστό πια, πρόγευμα στη Φλόρη. Το οποίο πρόγευμα στη Φλόρη παρουσιάζεται στο σαλόν και δημιουργεί ένα φοβερό σκάνδαλο. Ξανά. Για τους λόγους που αναφέραμε πριν. και την προηγούμενη φορά. Οι λόγοι εντοπίζονται κυρίως σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι ο καθαρά αισθητικός, καλλιτεχνικός, και ο άλλος τομέας είναι ο καθαρά ηθικός, κοινωνικός. Σε επίπεδο ζωγραφικό, καλλιτεχνικό, μπροστά σε αυτό το έργο ακυρώνονται τρεις από τις επιταγές ακαδημαϊκής ζωγραφικής. Δηλαδή, το ένα είναι η ογκυρότητα της γυναικείας μορφής. Είναι σαν επίτευγη, σαν φιγούρα από τράπλες. Δεν έχει πλάσιμο η φόρμα της. Το δεύτερο είναι, σε ζωγραφικό επίπεδο μιλάω, Λοιπόν, αν το κρίνω τώρα, είμαι ζωγράφος εγώ, είμαι στο σαλόν, κριτής, και μου το στέλνει ο Μανέ, αυτό. Και προσπαθώ εγώ να το απορρίψω. Και λέω, τι είναι αυτό, εσύ, αυτό δεν ξέρει να δώσει πλάσιμο εδώ. Δεν ξέρει να κάνει τόνους. Τι δεν το έχει κάνει, η φιγούρα είναι σαν να είναι προφατισμένη, καμένη. Σαν φιγούρα της τράπουλας, χάρτινη. Χάρτινη είπανε. Δεν έχει όγκο δηλαδή. Δηλαδή αρνείται ή δεν ξέρει να μου αποδώσει ογκυρά την ψευδαίσθηση της τρίτης διάστασης. Ούτε προοπτική ξέρει. Αυτή εδώ είναι στο βάθος, ποιο βάθος. Εγώ μάθαινα την Ακαδημία Προοπτική για να μπορέσω να εντάξω τις μορφές στο χώρο. Αυτή που ήταν κοντά μου θα ήταν πιο μεγάλη, η επόμενη λίγο μικρότερη, λίγο μικρότερη, λίγο μικρότερη, και με αυτόν τον τρόπο τις βραχύνσεις και τις προβολές και υποχωρήσεις που αντιστοιχούσαν στα μεγέθη έδινα μια πιστική αντίληψη του χώρου. Εδώ αυτή η μορφή μου διαταράσσει αυτή τη βεβαιότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω σε πόση απόσταση βρίσκεται. Στο ένα μέτρο, διότι το μέγεθός της είναι πολύ κοντινό με τούτους, άρα είναι κανένα δυο μέτρα πιο πίσω, Ναι, αλλά είναι και δίπλα σε μια βάρκα που φαίνεται να είναι καμιά δεκαπενταριά μέτρα πιο πίσω η βάρκα. Άρα έρχεται και μου ακυρώνει τον τρόπο που συγκροτούνται αυτές οι βεβαιότητες. Από την άλλη, το φως συνήθως έπεφτε στο ατελιέ ή στην ακαδημία από μια συγκεκριμένη πηγή, έτσι ώστε να υφίστανται αυτές οι ομαλές και οι ομαλές μεταβάσεις και διαβαθμίσεις και να αποδίδεται αυτή η ενότητα. Εδώ ξαφνικά υπάρχουν πολλαπλές φωτιστικές πηγές, δηλαδή τμήματα του έργου φωτίζονται από διαφορετικούς φωτισμούς. Όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε επίπεδο ζωγραφικό να διαταράσσεται η σχέση μου με το έργο. Δεν μου φαίνεται και πολύ καλή ζωγραφική αυτό. Δεν το κόβουν καλύτερα. Το δεύτερο ζώο που παθαίνω είναι σε επίπεδο ηθικό. Τι κάνει αυτή η ξετσίποτη εκεί πέρα. Γιατί ξετσίποτη γυναίκα. Και η άλλη Αφροδίτη δεν ήταν ξετσίποτη που έκανε και πόζες. Ναι, αλλά αυτή είναι δίπλα στους ντυμένους. Και οι ντυμένοι είναι συγκεκριμένοι. Ο αδερφός του Μανέ, ο γαμπρός του, αυτό. Οπότε συγκεκριμένα άτομα. Δεν έρχεται τώρα, η τέχνη έχει ζωγραφίσει πάρα πολλές φορές τέτοια έργα. Κοντινά πλάνα να μας δείξουν λίγο και το πλάσιμο, το οποίο γίνεται λίγο θεσγαλαίο εδώ, αυτά τα στοιχεία είναι αδικαιολόγητα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Η κίνηση αυτή που έρχεται σε δις αναλογία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και κυρίως αυτό το είδατε με το που έπεσε η εικόνα. Ισοκλήσαμε τα μάτια όπως όταν βγαίνουμε από ημίφος στο έντονο φως του ήλιου γιατί μας ενοχλεί αυτό το πολύ φωτεινό. Χάρτινο, κλειστό και γυμνό. Κοιτάξτε ένα έργο του Μπουγκερό που απεικονίζει ένα αντίστοιχο θέμα, ένα νεαρό κορίτσι το οποίο αποκτά όλη αυτή τη μυθολογική αναφορά. Δείτε το πλάσιμο της ίδιας εποχής. Δείτε το πλάσιμο του Μπουγκερό και το πλάσιμο της Βικτωρή Μερό που ποζάρει για το πρόβλημα στη Χλόη. Δείτε επίσης στο κοντινό πλάνο την επεξεργασία εδώ. Αυτή τη φλατ επιφάνεια που πάει να γίνει στήθος, κάτω χάνω, ενώ εδώ ξέρω τι βλέπω. Πώς επιτυγχάνεται αυτή η οικειότητα με την εικόνα μέσω του ξεχρεστικού τρόπου που δεγκραντάρεται αυτή η τοπικότητα και δημιουργείται αυτό το πράγμα. Εδώ ή δεν ξέρει ή δεν θέλει. Και αν δεν θέλει, γιατί να μην θέλει. Η ουσία πάντως είναι ότι αυτό με παραμυθιάζει. Με καργαλάει και λίγο. Ο άντρας θεατής που ήταν η πλειοψηφία των θεατών αυτών των εικόνων, θα γαλλιώδωσα και λίγο με όλα αυτά τα μυθολογικά θέματα, ευνόητο είναι.
Έτσι. Αυτό όχι απλά δεν με καταλάβει, μου τη σπάει. Ναι, πάνω που είδα, πήγα που όλα ρε γυμνό και πάω από κοντά και ξενέρωσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σοκ το οποίο ασκεί στον θεατή της εποχής και όσο πιο κοντά πάμε τόσο εντονότερο είναι αυτό που μου λέει δηλαδή ο Μανέ με μια αποκλειστική σχεδόν αμεσότητα ότι ο Μπουκερό μου λέει με μια εξίσου αποκλειστική αμεσότητα αυτό που βλέπεις είναι ένα ωραίο γυναικείο σωματάκι. Αυτό που βλέπεις μου λέει ο Μανέ είναι χρώμα απλωμένο σε μουσαμά. Και αυτό είναι που καταραίει όλη αυτή τη σύμβαση με την οποία έχω μάθει να διαβάζω την εικόνα. Στο δε πρόσωπο βλέπετε στο κοντινό πλάνο και αυτή τη διαφοροποίηση. Αυτή δεν είναι και πάρα πολύ καλής ανάλυσης, αλλά τέλος πάντων μπορείτε να καταλάβετε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ατέλειες. Αυτή επίσης κοιτάζει το θεατή με ένα παράξενο βλέμμα. Ένα βλέμμα ανάμεικτης προκλητικότητας, απορίας, αμηχανίας, έτσι. Αναρωτιέται ταυτόχρονα διάφορες ερωτήσεις σε αυτό το βλέμμα. Ποιος είσαι εσύ εκεί απέναντι που με κοιτάς, γιατί με κοιτάς, ποια είμαι εγώ εδώ, γιατί βρίσκομαι γυμνή ανάμεσα σε ντυμένους άντρες και όλα αυτά θέτουν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την συγκρότηση της ταυτότητα του υποκειμένου. Αυτό που σας έλεγα την άλλη φορά που έλεγε ο Φουκώ πολύ ωραία σε αυτό το βιβλιαράκι η ζωγραφική του Μανέ που υπάρχει στα ελληνικά χάλια η μετάφραση όπου μιλάει για την θέσπιση του υποκειμένου και λέει αυτό πάρα πολύ ωραία ο Φουκώ ότι αυτό το πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται εδώ είναι κυρίως αυτή η ικανότητα του σύγχρονου, η ανάγκη μάλλον θα λέγαμε περισσότερο, του σύγχρονου ανθρώπου, του μοντέρνου ανθρώπου, του σύγχρονου, ο οποίος ορίζεται από τον Φουκώ, που επικαλείται ταυτόχρονα αντίστοιχα κείμενα του Μποντλέ. Ο Μποντλέ καλεί αυτά αυτή την εποχή αρχικά μέσα από μια ποιητική και λέει ο Φουκώ ότι είναι το άτομο που βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία θέσμησης του εαυτού του ως αυτόνομου υποκειμένου. Ως το άτομο που δεν ανακαλύπτει τον εαυτό του, αλλά τον επινοεί και τον παράγει. Δηλαδή, ότι βρίσκομαι στο κατόφλι μιας καινούργιας εποχής, όπου ενώ οι παλαιότεροι άνθρωποι παραλάμβαναν την εικόνα του εαυτού τους που κάποια στιγμή τους αποκαλυπτόταν, ο μοντέρνος άνθρωπος είναι, σας είπα την προηγούμενη φορά, ευλογημένος και καταδικασμένος να θεσπίζει αυτός ο ίδιος μόνος του και με κόπο την εικόνα του εαυτού του. Και αυτό είναι ευλογία και απελευθέρωση γιατί απομακρύνεται από τα δεσμά που το καθόριζαν αλλά είναι ταυτόχρονα και μια καταδίκη γιατί από τη στιγμή που το έχουμε αυτό δεν μπορούμε να βυθιστούμε στη ζεστή θαλπορή των προηγούμενων στερεότυπων ασφαλιών. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του μοντέρνου ανθρώπου, το οποίο χαράζει ακριβώς εκείνα τα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι η γιαγιά μου, έτσι, η προγιαγιά μου, η γιαγιά μου, παντρεύτηκε έναν άνθρωπο, τον οποίο τον έβλεπε, υποθετικό το έγραφε αυτό, έτσι, τον οποίο τον έβλεπε ωραίον. Το γιατί τον έβλεπε ωραίο καθοριζόταν από ένα συγκεκριμένο πλέγμα στερεοτύπων που καθόριζαν την έννοια του ωραίου και την έννοια του σκοπού της ζωής. Το ωραίο για αυτήν ήταν ότι ήταν ψηλός, ότι ήταν λεβέντης. Σήμερα πιθανόν η γιαγιά μου και έζησε κάποια ευτυχισμένα χρόνια μαζί του. Έτσι. Και αυτός αντίστοιχα. Τις προβολές που ένα κοινωνικό πλαίσιο είχε φτιάξει πριν από αυτόν για αυτόν, τις βίωνε μέσα από μια ευτυχία. Βρήκε μια γυναίκα που ήταν χρυσοχέρα, που ήταν νοικοκυρά, που ήταν καλή μαγείρισα και την ερωτεύτηκε για αυτά. Σήμερα εμείς που έχουμε τη δυνατότητα επιλογών, τα κριτήρια με τα οποία γινόμαστε ευτυχισμένοι, τα καθορίζουμε σε συνειδητό ή ασυνείδητο βαθμό,
εμείς οι ίδιοι. Από τις εμπειρίες που έχουμε περάσει και τα βιώματα που πολύ αρκετά ξέρουμε και από τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Και είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Και αυτό είναι πολύ ωραίο που έχουμε εμείς σε σχέση με την εποχή των γιαγιάδων μας ή των προγιαγιάδων μας. Αλλά είναι και βασανιστικό. Γιατί αυτή η χαλπορή που πρόσφερε στη γιαγιά μας και την προγιαγιά μας το κοινωνικό στερεότυπο που καθόριζε το ποια θα είναι, πότε θα είναι ευτυχισμένη, τι είναι το σεξ, τι είναι η ομορφιά, τι είναι η συζυγική ζωή, την έκανε να βρίσκει μέσα σε αυτό το πλαίσιο νόημα της ζωής και προσωπική ευτυχία. Ενώ εμείς αλλάζουμε τις γόμενες και τους γόμενους σαν τα πουκάμισα και πάλι δεν μπορούμε να βρούμε αυτήν την ευτυχία και το νόημα γιατί συνεχώς αλλάζει. Γι' αυτό που το έλεγε για την ευλογία και την καταδίκη της αυτοθέσμησης του μοντέρνου ανθρώπου. Τι μας ενδιαφέρει αυτό εμάς με τον εμπρεσιονισμό? Απόλυτα. Διότι ο εμπρεσιονισμός έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Αυτή είναι μια γυναίκα που έχει πια επίγνωση του ότι κοιτάζει και κοιτάζεται. Και έχει συχνά στα μάτια της αυτήν την αίσθηση να δημιουργήσει αυτή την εικόνα. Θα μου πείτε σε επίπεδο ηθικό, γιατί προκαλεί, σας είπα. Γιατί είσαι τσίποτη. Τι θα πει σε τσίποτη? Θα πει ότι δεν είναι δυνατόν μια έγκυνη γυναίκα να μας ασιάζει. Πού είναι δυνατόν? Το λίγο είναι γεμάτο. Που τα βλέπω δηλαδή. Θέλω να πω, να ας πούμε αυτό το έργο του Τζορτζόνε. Και πιθανόν και λίγο του Τισιανού. Και εδώ έχω ντυμένους άντρες, γιατί ο Πανέ, ευφυής άνθρωπος, και όχι μόνο ορμόμενος από την ευφυΐα του, αλλά και από το σκοπό του. Δηλαδή, αν γίνετε ζωγράφοι, θα πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να πιάσετε ένα νήμα που σας συνδέει με μια παράδοση και να το οδηγήσετε κάπου. Οι προηγούμενοι δηλαδή τι ζωγράφιζαν? Αυτά. Άρα και εγώ θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ζωγραφίσω αντίστοιχα. Αλλά δεν με γεμίζουν αυτά τα αντίστοιχα. Αν τα κάνω όπως τα έκανα στην Ακαδημία, Μπουγκερό, Καμπανέ και λοιποί, δεν νιώθω τίποτα. Νιώθω ότι επαναλαμβάνω κάποιες εικόνες που δεν μου μιλούν. Εδώ πάντως έχω γυμνές γυναίκες και ντυμένους άντρες. Το θέμα είναι το ίδιο με τον Μανέ, με το πρόβλημα στη Χλόη. Τότε πού το πρόβλημα? Αυτέ δεν είναι γυναίκες. Τι είναι? Είναι έννοιες. Δηλαδή αυτές είναι πλάσματα της φαντασίας. Η βενεσιάνικη ζωγραφική στα χρόνια του Τζοντζόνα και του Τισιανού, η οποία απεικόνιζε πάρα πολύ συχνά, λόγω της έμφασης που υπήρχε εκεί στη μουσική, απεικόνιζε πάρα πολύ συχνά θέματα μουσικών, ήθελε να δώσει την έννοια της έμπνευσης, σαν τους αρχαίους. Οι αρχαίοι έρχονται μουσική, δηλαδή αυτό το λένε μουσική. Έτσι, και έρχονται απέμπνευση στις μουσες. Οι μουσες είναι κατά κάποιο τρόπο μια διαδικασία ενθέωσης. Ενώ είμαι ένας κανονικός άνθρωπος που κοιτάω την καθημερινότητά μου, κάποια στιγμή έρχεται μια μουσα και με εμπνέει, είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι, τα υλικά δηλαδή δίνουν πάρα πολύ εύκολα το νόημα των πραγμάτων. Εμπνέομαι, μου φυσάει μια αφηρημένη έννοια η μουσα, την έμπνευση και κάθομαι και γράφω μουσική. Από τις μουσες και την έμπνευση και όλα αυτά που λέμε. Αλλά πώς το ζωγραφίζεις αυτό, την πνοή αυτή και τη μούσα από τη στιγμή που είναι φερμένη έννοια? Μέσω της αλληγορίας. Θα πάρω κάποιες μορφές που να μοιάζουν αρχές, με τίποτα πέπλα, με τίποτα αρχές από φάγους, με αυλούς κτλ. Και θα βάλω τους σύγχρονα ντυμένους μουσικούς, βενετσιάνικα ρούχα και βενετσιάνικα μουσικά όργανα, και δίπλα τους θα έχω αυτές τις οπτασίες, παύλα εμπνεύσεις, παύλα αρχαίες αναφορές, για να το υποδηλώσω. Α, ωραία, μ' αρέσει. Τι μ' αρέσει, τι αρέσει? Μ' αρέσει να τα πετώ μόνος μου για να μην αφαιρούμε και να μην αφαιρούμε. Άμα το κάνετε μαζί θα είχε πιο πολύ ενδιαφέρον. Αλλά την άλλη φορά σας τελείωσα 9:25. Οπότε δεν είναι σωστό αυτό. Να λέτε ότι δεν κάνω timing. Οπότε τώρα το κάνω μόνος μου.
Μ' αρέσει.
Ε?
Μ' αρέσει.
Μ' αρέσει.
Ξανά το εκεί που είχατε μείνει.
Ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα. Τι σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το γεγονός ότι η τέχνη τελικά επινοεί τρόπους να απεικονίζει το νοητό, το αόρατο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό σαν ιδέα. Μ' αρέσει και καθές. Αλλά δεν το λέω. Αυτό δεν μπορώ να το πω το 16ο αιώνα που είναι αυτό. Ότι μ' αρέσει και να τις κοιτώ. Τις αρέσει να τις κοιτάς, μήπως είσαι εξαρτημένος από τις γειτονές του υπογαστρίου. Όχι, όχι. Μ' αρέσει νοητικά να τις κοιτώ. Εμάς βέβαια σήμερα με τα σημερινά δεδομένα μας παίρνουν λίγο τροφαντές και δεν συμπτύχουν απολύτως με το... με το δικό μας στερεότυπο. Αλλά να ξέρετε ότι αυτές ήταν καλονές τα πενηχιάρικα χρόνια. Καλονές πάντια οπτασίες. Άρα έχω τέτοια έργα. Τα βλέπει ο κόσμος, το Λούβρο. Έτσι, υπάρχει σαν παράδοση αυτό. Το παίρνει λοιπόν ο Μανέ και το μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή του, δίνοντας αυτούς τους ανθρώπους με αυτά τα συγκεκριμένα ρούχα και προσαρμόζοντας όλο αυτό στη σύγχρονη ζωή και στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται. Τον οποίο επίσης τον ξεσηκώνει και από παράδοση. Μας ενδιαφέρει δηλαδή να δούμε ότι αυτοί οι ζωγράφοι δεν είναι απλά και μόνο διάφοροι οργισμένοι νέοι οι οποίοι θέλουν να φέρουν τα πάνω κάτω. Πατάνε πάρα πολύ στέρεα στην παράδοση. Αυτό είναι ένα χαρακτικό του Μαρκ-Αντώνιο Ραϊμόντι, ενός πολύ σημαντικού χαράκτη, ο οποίος είχε πάρει και αντιγράφει τους πάντες, μεταξύ των άλλων και ένα έργο του Ραφαήλ. Στηρίζεται λοιπόν σε ένα έργο του Ραφαήλ που το έχει αντιγράψει ο Μαρκ-Αντώνιο Ραϊμόντι, σε αυτό το χαρακτικό, και σας είπα ότι αυτοί χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ χαρακτικά σαν το ρεπερτόριο των αναφορών τους, οπότε στηρίζεται και εκεί. Πατάνε τα έργα του Μανέ αυτά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος αξιοποίησης των παραδοσιακών πηγών και τρόπων, τα οποία όμως, εντάξει τις τάσεις για παράδειγμα, το βλέπετε, είναι απολύτως αντιγραφή του Μαρκ-Αντώνιο Ραϊμόντι, μόνο που είναι ντυμένοι με ρούχα εποχής και μόνο που φέρνουν έναν εντελώς καινούργιο και διαφορετικό τρόπο στην ανάγνωση της εικόνας, που με κάνει να έρθω κατά κάποιον τρόπο ενώπιος ενωπίω με τη συνειδητοποίηση του ότι αυτό που κοιτώ δεν είναι ένα παράθυρο σε αυτό το αστικό άλσος με γυμνές και γυμνές μορφές, αλλά είναι ένας τρόπος που κάποιος άπλωσε πάνω σε ένα μουσαμά χρώματα και σχήματα για να με κάνει να σκεφτώ κάτι. Και αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σιγά αλλά σταθερά στην λεγόμενη και πολυδιαφημιζόμενη αυτοαναφορικότητα της μοντέρνας τέχνης. Κάνουμε μοντέρνα τέχνη και αυτά που έλεγε ο Γκρίνμπεργκ τουλάχιστον, ο πιο σημαντικός θεωρητικός της, Κλέμεντ Γκρίνμπεργκ, είναι η αυτοαναφορικότητα. Στη μοντέρνα τέχνη κοιτάω ένα έργο όχι επειδή απεικονίζει ένα καράβι ή έναν ουρανό, αλλά επειδή έχει αυτό το τόσο ωραίο μπλε, που συνδείχτηκε να είναι ουρανός. Ενώ στην παλαιότερη τέχνη δεν υπήρχε η ετεροαναφορικότητα, με την έννοια του ότι εγώ πρώτα έβλεπα τον ουρανό και μετά έψαχνα με ποιο μπλε να τον κάνω για να μοιάζει. Ενώ τώρα κοιτάω το μπλε και λέω, αυτό το μπλε είναι υπέροχο. Θα το παίξω με τον διπλανό του και θα δημιουργήσω αυτή τη σύνθεση. Πιο κοντά δηλαδή στη μουσική. Η μουσική δεν ήταν υπό τη δυναστεία του υπαρκτού. Ένας μουσικός που κάθεται και γράφει μια όμορφη μουσική δεν θέλει να μιμηθεί ήχους που ακούει στη φύση. Γιατί λοιπόν η ζωγραφική θα έπρεπε τόσο πολύ να δυναστεύεται από το ήδη υπαρκτό και δεν θα μπορούσε, όπως και αυτή, να κάνει μια μεταγραφή. Όπως ένας μουσικός ζει μια κατάσταση, τη βιώνει και κάθεται μετά και λέει, δεν λέει θα μεταφέρω τώρα αυτό που άκουσα εδώ ίδιο πάρτο, λέει βίωσα αυτό, θα πάρω τώρα τα μέσα μου, τους ήχους, τις νότες, τις συγχορδίες και θα φτιάξω ένα αυτοαναφορικό και αυτόνομο αποτέλεσμα που θα στέκει μόνο του και θα έχει χρησιμοποιήσει μόνο σαν αναφορά και αφορμή το αρχικό ερέθισμα. Ενώ οι ζωγράφοι ήταν σχεδόν καταδικασμένοι σε αυτό που σας είπα και πριν, τη δυναστεία του ορατού. Η μοντέρνα λοιπόν τέχνη, αργά αλλά σταδιακά, αποδεσμεύεται και απολευθερώνεται από αυτό και αρχίζει και χτίζει την υπόστασή της μέσα από τα ίδια της τα μέσα, τα χρώματα, τα σχήματα. Και αυτά μπορεί να μ' αρέσουν πια για αυτά που είναι, όχι επειδή μοιάζουν με κάτι άλλο. Αυτό σαν διευκρίνηση της αυτοαναφορικότητας. Το άλλο έργο που σας έδειξα την άλλη φορά που θα το περάσω λιγοκιαστικά σήμερα είναι η Ολυμπία του Μανέ, με την οποία υπήρχε ακόμα λιωνότερο αυτό, γιατί αυτό έβαζε και θέματα συγκρότησης έθνης ταυτότητας, από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Οι αντιδράσεις βεβαίως στην εποχή του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά αρνητικές. Γράφανε στην άλλη μέρα στις εφημερίδες: «Η Ολυμπία μοιάζει με τεράστια αράχνη στο ταβάνι». Άλλος κριτής: «Δεν μπορείς καν να διακρίνεις αν πρόκειται για υγιεινή σάρκα ή για ένα σωρό άπλυτα». Ναι, ναι. Και χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ οι κριτές, οι κριτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι λοιποί το όρο αχαρακτήριστο, δυσανάγνωστο και ασχημάτιστο. Δεν γνωρίζω εάν το λεξικό της γαλλικής αισθητικής διαθέτει λέξεις κατάλληλες για να χαρακτηρίσει αυτό το έκτρωμα. Έτσι. Αυτή ήταν η επίσημη αντίδραση απέναντι σε αυτό, το οποίο είπαμε την προηγούμενη φορά, ότι ενώ και αυτό αντίστοιχα έχει την καταγωγή του από αυτή τη μεγάλη παράδοση των ανακεκριμένων μορφών που αρχίζει με τον Τζορτζόνε, συνεχίζεται με τον Τισιανό και φτάνει μέχρι τα χρόνια του Μανέ με τον Καμπανέλη, εδώ, αυτό δεν είναι προκλητικό για τα μάτια των ανθρώπων και είπαμε ότι για πρώτη φορά τίθεται και το ερώτημα του βλέμματος και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το βλέμμα με την έννοια που το ορίζει ο Τζον Μπέργκερ στο «Η εικόνα και το βλέμμα». Έτσι, υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο βιβλιαράκι του Τζον Μπέργκερ, το οποίο μιλάει για τη διαφοροποίηση του βλέμματος με την έννοια του «gaze». Δεν ξέρω αν έχουμε στα ελληνικά έτσι, κατάλληλο όρο για να το αποδώσουμε αυτό, βλέμμα το ονομάζουμε και αυτό και είναι κυρίως, αυτό που σας είπα την άλλη φορά, το βλέμμα που καθορίζει την αντίδρασή σου. Εδώ λοιπόν, μέχρι τότε, έχω εικόνες οι οποίες αποδέχονται αυτό το βλέμμα. Η Αφροδίτη του Τισιανού είναι μια γυναίκα, με κοιτάζει, την κοιτάζω, ξέρει ότι μ' αρέσει, αποδέχεται αυτή την ευαρέσκεια και ο τρόπος που αντιδρά το ανταποδίδει του Καμπανέλ ακόμα περισσότερο. Μ' αρέσει. Ξέρει ότι μ' αρέσει και με κοιτάζει με έναν τρόπο τεντώνοντας το σώμα της έτσι ώστε όχι απλά να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες του ανδρικού βλέμματος που την κοιτάζει και την θέλει, αλλά και να της επιτείνει αυτές τις επιθυμίες. Άρα έχω ένα παιχνίδι ρόλων, κατά κάποιο τρόπο, και ένα παιχνίδι βλεμμάτων, όπως περίπου το κάνουμε καμιά φορά σε περίοδους φλερτ. Την εποχή που φλερτάρουμε, κάνουμε εύκολα λίγο αυτό το παιχνίδι ρόλων και βλεμμάτων, αλλά εδώ πρόκειται για τέχνη. Και ο Μανέ μέσα από την Ολυμπία αντιδρά ακριβώς απέναντι σε αυτό. Η Ολυμπία είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της τέχνης η οποία ενώ αποδίδεται με αντίστοιχα χαρακτηριστικά και ενώ το σώμα της είναι λιγότερο προκλητικό από αυτά. Σαφώς είναι πιο προκλητικά και τα τρία τα υπόλοιπα από αυτό. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστα διότι μου επιστρέφει το βλέμμα με ένα ερωτηματικό. Αρνείται το βλέμμα που τη θέλει να είναι κάτι συγκεκριμένο που της επιβάλλω εγώ σαν δυτικός άντρας φιλότεχνος που καθορίζω αυτό το πράγμα. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η πολύ μεγάλη αντίδραση που λειτουργήσε την εποχή, μια εποχή που είχε συνηθίσει μια πολύ πιο αισθησιακή και οριενταλική απόδοση της γυναικείας σάρκας μέσα από αυτά τα στοιχεία του αισθησιασμού. Βέβαια στον Έγκρ αυτό γίνεται φιλιζάρισμα. Στον Έγκρ δεν είναι τόσο κατακριτέο γιατί είναι τόσο στυλιζαρισμένο εδώ που γίνεται μοτίβο πια. Είναι σάρκα, είναι αισθησιακό, αλλά είναι μοτίβο πια. Δεν είναι αληθινές ακριβώς γυναίκες. Και στο κουρμπέ, όπως το είδαμε, αντίστοιχα. Εδώ λοιπόν έχω αυτές τις εντάσεις. Συν της άλλης, έχω και τη μαύρη. Δεν μου φτάνει αυτή η γυναίκα. Έχω και τη μαύρη. Η οποία μαύρη, ίσα που τη βλέπω, διότι είπαμε ότι... Ναι, δεν φαίνεται. Είναι ο Μανέ, ο ζωγράφος του μεγάλου φορτός και της μεγάλης σκιάς. Καταργεί τα ημιτόνια. Της ενδιάμεσης των εικόνων. Σας είπα την άλλη φορά να μισοφύσετε τα μάτια και θα δείτε ένα άσπρο και ένα μαύρο και τίποτα άλλο. Αυτό το κάνει από τη μία συνειδητά, εάν έχει πάει κάποιος 5 χρόνια σε φροντιστήριο για να δώσει την καρδιά τεχνών. Έτσι. Και κάνει τόνους, 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 τόνους. Και έχει ξαφνικά κάποιος και του πει, να σου πω κάτι, η τέχνη είναι κάτι άλλο. Δεν είναι αυτό, μπορεί να το ακυρώσεις. Δεν ξέρετε τι ανακούφιση θα μπορέσει να νιώσει και πόσα περιθωριστικά αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Ο Μανέ λοιπόν λειτουργεί σαν ένας μοχλός τέτοιας απελευθέρωσης από τη στιγμή που ο ακαδημαϊκός προσανατολισμός άρχισε να γίνεται στήρος. Τι στήρος? Στήρος με την έννοια της αναπαραγωγής εικόνων που δεν μπορούσαν να συνάδουν με αυτές τις αλλαγές που κάνει η συγκή μέσα στον άνθρωπο του 1860, με αυτή την έννοια στήρος. Οπότε ο Μανέ έρχεται να δουλέψει αυτό το πάρα πολύ λευκό, επίμονο και καθαρό, ενοχλητικό βλέμμα. Ενοχλητικό βλέμμα, γιατί είναι και πόρνη. Δεν φτάνει που είναι αυτό, είναι και πόρνη. Και τολμάει η πουτάνα να με κοιτάζει. Εδώ κύριο λεπτούμε για αυτό, με συγχωρείτε για την έκφραση. Τολμάει να με κοιτάζει. Στα μάτια. Αυτή. Οπότε, λειτουργεί ταυτόχρονα και μια υπόγεια, έτσι, υπόθαλψη των ταξικών ιδιαιτεροτήτων. Δηλαδή, το βλέμμα του Μανέ τη βγάζει από το κατηγορητήριο του βλέμματος ως πόρνη. Οποιοςδήποτε έτσι αξιοπρεπής άνθρωπος θα την έβλεπε, θα την κοίταζε και θα την αντιμετώπιζε απαξιωτικά μια πόρνη. Ο Μανέ για πρώτη φορά είναι σαν να της πετάει έστω και λίγο ένα μερτικό, έστω και μικρό, στο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχει το δικαίωμα και μια πόρνη να με κοιτάξει. Και αυτό είναι πολύ ενοχλητικό αν ζεις σε ένα περιβάλλον που αυτό δεν θα το ανεχτεί. Και βέβαια, εκτός από σχόλια σαν αυτά που σας διάβασα, υπήρχαν και αντίστοιχα καρτού στις εφημερίδες. Τι να είναι, με πήγε ολόκληρο ρεβί, ολόκληρη τη θεώρηση, ναι, ναι. Μανέ, ου, la femme de l'ébéniste, ébéniste είναι η μαύρη. Ναι, ναι. Και δεν ήταν που απεικονίζει την πόρνη, απεικονίζει και τη μαύρη. Ναι. Και δεν την απεικονίζει ως σκλάβα ή ως δούλα όπως θα έπρεπε. Δηλαδή μέχρι τότε, αν απεικονιζόταν κάποιος έτσι, πολύ χαμηλής ταξικής ή κοινωνικής στάθμης, απεικονιζόταν με όρους γελιοποίησης κατά κάποιο τρόπο. Λίγοι ζωγράφοι όπως ο Βελάσκεφ απεικόνισαν με αξιοπρέπεια άτομα που είχαν πρόβλημα. Εδώ λοιπόν απεικονίζει αυτή, η οποία είναι και συγκεκριμένη, δεν είναι απλά και μόνο ένας γενικευτικός τύπος, την έχει ξαναζωγραφίσει ο Μανέ. Ζωγραφίζοντας την ξανά και ξανά σημαίνει ότι έβλεπε απέναντί της ότι ακόμα και μια μαύρη, ακόμα και μια δούλα, ακόμα και μια πλήστρα, όπως οι ρεαλιστές πριν από αυτόν, ακόμα και μια σταχομαζόκτρα, αξίζουν να τους ζωγραφίσει. Αξίζουν να είναι θέματα της τέχνης. Οπότε, υπογείως συνδέεται ελαφρώς με τον ρεαλισμό του Κουρμπέ, αλλά τον οδηγεί σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος αναζητήσεων. Και βεβαίως ακυρώνει και όλα αυτά τα οποία λένε. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό το υπέροχο έργο που είναι το Μπαρ στο Φολί Μπερζέρ και δείτε εκτός από τον τρόπο που εδώ τι κάνει, αυτό είναι και λίγο μετά, λίγα χρόνια μετά, τα άλλα ήταν αρχές της δεκαετίας του 60, αυτό είναι τέλος της δεκαετίας του 60. Εδώ λοιπόν τι κάνει, παίρνει αυτές τις καινοτομίες, εκεί είναι και η μαστοριά του. Γι' αυτό είναι αξιοτάβουσα στο Μανί και αν δεν φύγει στο Λονδίνο στους επόμενους μήνες για κάποιο λόγο, έτσι, έχει πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ωραία αναδρομική του Μανέ να βάλει ένα τυπί. Εδώ λοιπόν τι κάνει. Στα προηγούμενα δύο έργα που σας έδειξα, πήρε κυρίως την ανατρεκτική δύναμη των αυτοαναφερόμενων μέσων της ζωγραφικής. Είπε, και ο φωτισμό, παράδειγμα, θα κάνω εγώ τον τόνο. Εδώ τι κάνει. Παίρνει αυτά τα στοιχεία και τα συνθέτει. Εάν δούμε που δεν έχω βάλει τώρα κοντινά πλάνα, στα τριαντάφυλλα, στην γυάλινη φρουτιέρα, στα φρούτα, στα λιγουδάκια στον ντεκολτέ της Μπαγούμαν, σε όλα αυτά δουλεύει με την ίδια ασάφεια πλασμού. Σαν να είναι λίγο φρουταρισμένα. Και όμως, στο σύνολό του, βλέπετε ότι έχετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Το οποίο βέβαια διασαλεύεται από αυτές τις αβεβαιότητες που εισχωρούν. Δηλαδή, τελικά, τι από ακριβώς. Αυτός είναι ένας πάγκος, ενός μπαρ. Και πίσω από την κοπέλα πάει ένας καθρέφτης. Αλλά αν στον καθρέφτη φαίνεται τον μπαρ, αυτό σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να είμαι πιο μακριά. Αλλά έτσι όπως φωτίζεται η κοπέλα, είμαι σαν να είμαι ταυτόχρονα πολύ κοντά. Ο καθρέφτης, αντί να με βοηθήσει να κατανοήσω καλύτερα τον χώρο, μου διαταράσει αυτή τη βεβαιότητα. Από τη μία βρίσκομαι και εγώ πάρα πολύ κοντά στην κοπέλα και είναι σαν να τη φωτίζω εγώ με το βλέμμα μου. Από την άλλη είναι σαν να είμαι μακριά και να βλέπω τον χώρο. Το ίδιο και εδώ. Αυτή η κοπέλα είναι άλλη κοπέλα, αλλά πώς είναι άλλη κοπέλα, που εκεί έχει καθρέφτη. Τελειώνει το μπαρ εδώ. Εδώ τελειώνει το μπαρ. Άρα αυτή είναι αυτή η κοπέλα. Αυτή η κοπέλα πώς μπορεί να είναι. Να τα αναγκάζει στον καθρέφτη. Και αυτός από πού έρχεται από την επιφάνεια του καθρέφτη. Μήπως ο Μανέ για πρώτη φορά στην ιστορία της τέχνης κάνει αυτό που θα κάνει πολύ αργότερα ο κινησμός, με την έννοια του ότι αυτή η κοπέλα τελικά μάλλον είναι αυτή η κοπέλα και εγώ είμαι αυτός που τώρα μπροστά εδώ είμαι μπροστά στην κοπέλα. Τη κοιτάζω, τη νιώθω, με κοιτάζει, τη φωτίζω. Και εδώ είμαστε εμείς οι δυο ειδωμένοι από μία άλλη γωνία. Και αρχίζει και βάζει αυτές τις αβεβαιότητες, διότι δεν μπορώ να καταλάβω τον Μπαρ του Πολυμπερζέ. Είναι δηλαδή λίγο παράλογος ο τρόπος με τον οποίο δεν ερμηνεύονται λογικά οι θέσεις των ορθών, τα μεγέθη των αντικειμένων κτλ. Σαν λοιπόν ηθελημένα, αφού διατάραξε και κλειδώνησε για λίγο τις βεβαιότητες των ακαδημαϊκών προτεραιοτήτων, έρχεται τώρα να τις συνθέσει και να τις συγκροτήσει σε καινούργιες προτάσεις. Τις οποίες εδώ τις διατυπώνει με έναν εξαιρετικό τρόπο. Κοιτάξτε το κλείδωμα το οποίο λειτουργεί διαχωρίζοντας το εδώ και το εκεί. Το κοριτσάκι, τη διασάλευση των μεγεθών. Το βλέπετε τι κάνει εδώ. Αυτό το κοριτσάκι είναι πιο πέρα από τη γυναίκα τη μεγάλη. Άρα δεν είναι πιο μικρό σαν μέγεθος και ταυτόχρονα, δηλαδή έρχεται με το μέγεθος του ταυτόχρονα και λίγο πιο δω. Ενώ εδώ είναι πιο εκεί, εδώ έτσι που μεγαλώνει έρχεται πιο δω. Και με την έννοια της φωτεινότητας. Συνήθως οι ζωγράφοι διαχειρίζονται με τέτοιο τρόπο τα χρώματα έτσι ώστε οι φωτεινότητες να δώσουν αντίστοιχες προβολές και υποχωρήσεις. Εδώ λοιπόν βλέπω ένα πολύ περίεργο πράγμα να συμβαίνει σε αυτό το όμορφο κατά τα άλλα έργο που είναι ένα πείμα συμφωνίας ανάμεσα στα λευκά και τα μπλε με λίγους ενδιάμεσους ζεστούς τόνους από κάποιες όχρες, κάποιες σχένες και κάποιες όμπρες που έρχονται να ζεστάνουν την ψύχα των μπλε, το βλέπετε πως λειτουργεί. Εδώ, με ένα αυθαίρετο κοκκινάκι να έρχεται στη μέση της γυναίκας, με ένα αντίστοιχο αυθαίρετο κοκκινάκι να έρχεται εδώ στο φόντο για να ισορροπήσει εκείνο το κοκκινάκι. Οπότε λειτουργεί μέσα από όλη αυτή την εντελώς καινούρια και διαφορετική ματιά. Ο Μανέ δεν είναι ακριβώς ο εμπρεσιονιστής.
Δεν έκανε τη ρητορία ή τη πολεμική. Όλα αυτά τα οποία έκανε, τα έκανε με έναν τρόπο χαμηλότονο, υπόγειο και με πλήρη συνέστηση βεβαίως αυτού που έκανε. Γύρω όμως από αυτή την φυσιογνωμία, την εξαιρετική του Μανέ, συσπηρώνεται μια μεγάλη ομάδα νεαρών ανθρώπων που αισθάνονται και αυτοί ότι και εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την ακαδημαϊκή ζωγραφική. Και εμείς νιώθουμε λίγο διαφορετικά και ζητάμε κάτι άλλο. Και να, ο κύριος Μανέ μας το έδειξε να το πάρουμε και να το προχωρήσουμε. Και σιγά σιγά λοιπόν οργανώνεται αυτή η ομάδα των εμπρεσιονιστών με το έργο που σας έδειξα στην αρχή και αρχίζουν να εκθέτουν, κοιτάξτε και την πινελιά, τον τρόπο με τον οποίο απλώνεται πάνω στην επιφάνεια, και όπως λέει και ο τίτλος, εμπρεσιονιστές, εντύπωση. Έχω μία μετατόπιση από την πραγματικότητα στην εντύπωση. Το έργο είναι μια μουτζούρα. Έτσι. Δεν βλέπεις ούτε τις αποβάθρες, του τάμιση, ούτε τίποτα. Έχει γίνει το 1872 το έργο, αλλά εκτίθεται το 1874. Είναι ένα έργο του Κλοντ Μονέ. Ο προηγούμενος λεγόταν Εντουάρ Μανέ. Μανέ. Ενώ τούτος είναι ο Κλοντ Μονέ. Θα μας απασχολήσει και στο επόμενο μάθημα, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να το ξεδιπλώσουμε, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και επειδή είναι και μακροβιότατος, έτσι μέχρι το 1926 ζωγραφίζει. Μέχρι τέλος. Που παθαίνει και πάτησε δηλαδή. Και ζητάει και του το δένουνε. Ωραία. Του δένουνε στο χέρι το τρεμάνο με το πινέλο γιατί δεν μπορεί να το πιάσει που πέφτει, οπότε μέχρι τέλους επιμένει και ζωγραφίζει. Θα δείτε λοιπόν ένα παππού με κάτι πινέλο την άλλη φορά, αλλά πριν γίνει παππούς έχει κάνει αυτά τα αριστοκύματα. Το θέμα μας όμως δεν είναι μόνο σήμερα, αλλά τον βλέπουμε επειδή δίνει το όνομά του στο όλο κίνημα, είναι κυρίως αυτή η διαφοροποίηση. Δηλαδή, τι κάνει ακριβώς ο εμπρεσιονισμός με μια κουβέντα. Μεταθέτει, είπαμε, το ενδιαφέρον της ζωγραφικής πράξης, έχει σημασία αυτό, από την πραγματικότητα στην εντύπωση που δημιουργεί. Δηλαδή, ένας ζωγράφος πριν θα έλεγε, θα στηθώ και εδώ απέναντι από εκεί και θα το κοιτάω και θα το αποτυπώνω. Ο Μονέ δεν θέλει αυτό. Ο Μονέ λέει, χτες ξενύχτησα στον Golden Strategy και Ισπανί και με βρήκε το χάραμα και έτσι όπως γύρναγα πλάι στον Τάμεση αυτή η μουντάδα η πάρα πολύ χαρακτηριστική του Λονδίνου που είχε αυτά τα ψυχρά χρώματα και τους τόνους και τα εργοστάσια που άρχιζαν να τα φουγάλα να βγάλουν αυτούς τους καπνούς που επιδείνωναν αυτή τη μουντάδα και ξαφνικά μέσα από εκεί εμφανίστηκε ο ήλιος και ενώ ένιωθα γύρω μου αυτό το κρύο να με αγκαλιάσει και να με φυλίγει ήρθε αυτή η θερμή ακτίδα μέσα σε έναν κύκλο και στραφτάλησε πάνω στα νερά του ποταμού και μου έδωσε μια αίσθηση, μια εντύπωση των περσιών σαν η φύση από μόνη της να έχει τη δυνατότητα να παίζει ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια του θερμού μέσα στις ζώνες του ψυχρού. Αυτό θέλω να ζωγραφίσω. Δεν με ενδιαφέρει αν το εργοστάσιο τελειώνει εδώ ή εκεί. Θέλω να το συλλάβω τη στιγμή ακριβώς που το νιώθω. Και εκεί ακριβώς είναι και η διαφοροποίηση του εμπρεσιονισμού. Εκεί είναι το προτέρημά του, εκεί και η δυσκολία του. Εδώ βλέπετε ένα έργο της Μπερ Μοριζό, διότι έχω και γυναίκες πλέον ζωγράφους. Τη Μέρι Κάμψερ, τη Μπερ Μοριζό και ένας ο άλλης. Εδώ βλέπετε λοιπόν ένα έργο της Μπερ Μοριζό, το οποίο φανταστείτε πώς θα φαινόταν στα μάτια των ανθρώπων του 19ου αιώνα. Συνήθεια. Για να σας δώσω να το καταλάβετε πιο έντονα αυτό το στοιχείο έκπληξης, θα δείχνω ένα αντίστοιχο θέμα του Μπουγκερό. Μητέρα με παιδί ή παιδιά. Έτσι. Κοιτάξτε, το έργο του Μπουγκερό και το έργο της Μπερ Μοριζό που είναι γυναίκα με παιδί, αν δεν το καταλάβετε, φυλάτε. Ναι, γιατί η ρευστή αυτή πινελιά δεν κάνει ευδιάκριτες τις μορφές. Αυτό λοιπόν είναι η ακαδημαϊκή ζωγραφική και αυτό είναι εμπρεσιονιστική ζωγραφική. Έχω. Δεν, και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι όλα αυτά φαίνονται από τις φυλλωσιές εδώ μέχρι τα σώματα.
των μορφών. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα. Τα βάζω τώρα μαζί για να δούμε λίγο στην αντίδραση του ανθρώπου της εποχής. Που έχει μάθει ότι αυτό είναι τέχνη. Δηλαδή τι. Μία καθαρή, ευδιάκριτη, αντικειμενικά αναγνωρίσιμη και έγκυρη εικόνα ακινητοποιημένη στιγμή του κόσμου. Όλα αυτά η περιμοριζό έχετε να ανατρέψει. Η εικόνα του κόσμου δεν είναι ακινητοποιημένη, είναι φευγαλαία. Έρχεται και φεύγει. Τίποτα δεν είναι ίδιο. Εμείς οι μοντέρνοι άνθρωποι ζούμε σε μια εποχή όπου εναλλάσσονται οι εμπειρίες, τα συναισθήματα, οι καταστάσεις με καταιγιστικούς ρυθμούς. Στον άνθρωπο της προβιομηχανικής εποχής αυτό το πράγμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Άρα αναζητούσε αυτήν τη σταθερότητα. Ο προσωγράφος του 1870 αναζητά έναν τρόπο να δείξει αυτή τη ρευστότητα του κόσμου που αλλάζει και τον βοητεύει αυτή η αλλαγή. Ένας τρόπος λοιπόν να το δείξει είναι η ακύρωση του εγκλωβισμού των μορφών σε ένα περίγραμμα. Αυτό έχει να κάνει και με το αντικειμενικό και το προσδιορισμένο. Αυτό μιλάει μια γλώσσα αντικειμενικά προσδιορισμένη. Όλοι βλέπουμε το ίδιο, διότι είναι μια παγωμένη φωτογραφική απεικόνηση του κόσμου. Ενώ αυτό είναι η εντύπωση που έκανε στη Μοριζό η γυναίκα με το μωρό. Σε μένα μπορεί να έκανε μια άλλη εντύπωση. Εγώ μπορεί να έβλεπα κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει τι, ότι αυτού του είδους η ζωγραφική πρημοδοτεί την αντικειμενική ανάγνωση του κόσμου. Ο κόσμος είναι μία επικράτεια που υφίσταται μία ανάγνωση για όλους μας. Έχει αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι μία. Αυτό μου λέει κάτι άλλο. Ο κόσμος ναι, υπάρχει, αλλά υπάρχω και εγώ που τον προσλαμβάνω. Και εγώ μπορεί να τον προσλάβω διαφορετικά από τον Θωμά, διαφορετικά από την Ελένη, διαφορετικά από την Αργυρό. Και δεν είναι άλλη η δική μου πρόσληψη, είναι το ίδιο θεμητή όσο είναι και η δική σου. Γιατί έχω την τάση και την δυνατότητα να πιστέψω σε αυτήν την συγκρότηση της υποκειμενικής πλέον οντότητας και εικόνας μου. Αυτό μου λέει με τον τρόπο του αυτό. Δεν το θέτουμε σε θέματα ωραίου ή άσχημου. Σε κάποιους από εμάς μπορεί να αρέσει αυτό. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό όχι τόσο σαν έργο κοιτάζοντάς το, μου αρέσει για όλα αυτά που κάνει. Για τις καινούργιες χειρονομίες που εισάγει. Για τον τρόπο που με απελευθερώνει να δεχτώ και εγώ ότι ο κόσμος μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους και αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ανισόρροποι ή έχουν κάποιο θέμα. Και όμως έχει τη δυσκολία στην αναγνωρισιμότητά του. Γύρω λοιπόν από αυτόν τον Μανέ και αυτούς τους ζωγράφους μαζεύεται μια σειρά από ζωγράφους, όλους αυτούς που βλέπετε εδώ, έτσι, οι οποίοι οργανώνουν μία σειρά 8 εκθέσεων στα 12 χρόνια, από το 1874 μέχρι το 1886, διοργανώνουν μία σειρά 8 εκθέσεων, που είναι οι εκθέσεις των εμπρεσιονιστών. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο Ρενουάρ για παράδειγμα, ο Πισαρό, ο Ντεγκά, ο Σιφενεκέρ, ο Ζορ Σερά, ο Βαν Γκόγκ, ο Γκογκέν και άλλοι. Τα πινελάκια είναι σε πόση συμμετεί ο καθένας, αλλά αυτό είναι στατιστική και ας μιλάμε τώρα για τέτοια θέματα. δεν είναι κίνημα με την έννοια του κινήματος. Μαζεύονται όλοι μαζί στο καφέ Γερμουά, στο καφέ de Nouvelle Athen, συζητάνε και μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις προσπαθούν να βρούνε ποια είναι αυτά που τους ενοχλούν και με ποιους τρόπους μπορούν να αντιπαραθέσουν εκεί κάτι διαφορετικό. Και αρχίζει αυτή η ζωγραφική, η οποία ζωγραφική γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα στον τρόπο που αποδίδει αυτή την αποτύπωση της στιγμής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί για πρώτη φορά καταργεί την νοησιαρχική παρουσία του νου σε σχέση με το σώμα. Είναι δηλαδή πιο σημαντικό από όσο μπορούμε να νομίζουμε. Δεν είναι απλά και μόνο μία καινοτομία ζωγραφική, θα κάνω την πινελιά έτσι, δεν θα την κάνω ή θα την κάνω αλλιώς. Είναι ότι μέχρι τότε η λογική κυριαρχούσε στο σώμα. Το μυαλό κυριαρχούσε στο σώμα. Η λογική κυριαρχούσε στο αίσθημα. Από την αρχαία Ελλάδα ακόμα που έθεσε τέτοια διλήμματα. Ότι πρέπει το μυαλό να διχασέρει τα ένστικτα και το σώμα. Εδώ για πρώτη φορά ο απεσιωριστής σαν να γέρνει τη ζυγαριά μας στο σώμα. Πώς γίνεται αυτό θα μου πείτε. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνει ο απεσιωριστής. Ο απεσιωριστής καταγράφει. Χρησιμοποιεί, όλοι οι άνθρωποι καταγράφουμε. Το μάτι μας προσλαμβάνει τις εικόνες του κόσμου και τις δίνει στο μυαλό και το μυαλό τις επεξεργάζεται. Αυτό δηλαδή που βλέπει κάποιος απέναντι σε μια γυναίκα έχει φευγαλέα μέσα στις φιλοσχέσεις ενός πάρκου είναι αυτό. Αυτό βλέπει. Θα μου πείτε, μήπως έχει καταράξει αυτός που βλέπει, γιατί εγώ άλλο βλέπω. Όχι. Αυτό το άλλο που βλέπουμε είναι η συνειδητοποίηση αυτού που βλέπουμε. Αρχικά το μάτι σκανάρει ό,τι υπάρχει γύρω και προσλαμβάνει σκόρπια χρώματα και σχήματα, αυτό δηλαδή, το οποίο έρχεται μετά από το μυαλό και το αναγνωρίζει. Πώς κάνετε το κομπιούτερ, δεν έχετε δει καμιά φορά που έχει μια εικόνα και τη μέχρι λίγο και μετά έρχεται και τα τακτοποιεί όλα αυτά και το ξεκαναλίζει. Έτσι. Και αυτό λέει με το ίμαζι. Τέλος πάντων. Το ίδιο κάνει και το μάτι. Και είναι, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Ο υπερσιωριστής λοιπόν για πρώτη φορά λέει επειδή και είναι και στην Γαλλία που η Γαλλία έχει περάσει και όλη αυτή την ταλαιπωρία από την ρητορία και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Η Γαλλία είναι μια χώρα δηλαδή στην οποία έχουν γίνει όλα αυτά τα φοβερά σαμπανεβάσματα με τα πολιτικά. Η Γαλλία είναι η Γαλλία του Λουδοβίκου 14ου και η Γαλλία του Ροπεσκέλου. Η Γαλλία της Επανάστασης και η Γαλλία του Ναπολέοντα. Η Γαλλία της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, η Γαλλία της Κομμούνας του 48. Η Γαλλία της Τρίτης Αυτοκρατορίας και του Ναπολέοντα του Ναπάρη. Δηλαδή τόσο πολλά σαμπανεβάσματα σε τόσο διαφορετικές πολιτικές εκδοχές και με τόσο διαφορετικές συμπαραδηλώσεις δεν υπήρχαν πουθενά αλλού. Επίσης είναι βιομηχανική κοινωνία. Που σημαίνει ότι έχει συμβεί και αυτή η ρήξη με τις παραδοσιακές αγροτικές κοινότητες και οικονομίες. Άρα ο άνθρωπος αισθάνεται λίγο ένα είδος μετεωρισμού ανάμεσα σε όλα αυτά. Όπως όταν πρωτοήρθαν κάποιοι από την επαρχία στην Αθήνα που αισθάνονταν αυτή την παλινδρόμηση ανάμεσα σε αυτό που άφησαν και σε αυτό που συναντούσαν. Άρα εκεί αυτά είναι πολύ πιο έντονα. Και μέσα από αυτές τις πολιτικές αλλαγές, δηλαδή όταν έχεις ας πούμε τον Γαλλούς, σε σέρνει η εξουσία. Στον Γαλλορωσικό πόλεμο. Τι θέλουμε αγαπητέ μου να πάμε τώρα να πολεμήσουμε την Ρωσία και να ειδηθούμε και να την πατήσουμε. Γιατί μας έσυρε σε αυτή την άσκοπη διαδρομή. Έτσι. Και κάποια στιγμή αρχίζουν και έχουν μια αποστασιοποίηση από την λογική της ρητορικής που συνοδεύει αυτά τα σκαπανεβάσματα. Ξαναλέω πώς το έχουμε πάρει εμείς με την πολιτική τα τελευταία χρόνια που στα μάτια των περισσότερων από εμάς γίνεται όλο και πιο αναξιόπιστη και εμείς γινόμαστε όλο και πιο δύσπιστοι στη ρητορική που ακολουθεί. Δεν γινόμαστε. Έτσι γίνονται και οι Γάλλοι τότε. Γίνονται δύσπιστοι στη ρητορική του λόγου, της λογικής και λένε αυτοί ωραία τα λέγανε και τώρα και τα τι κάνουνε. Αυτοί πάρα πολύ λογικά επιχειρήματα είχαν χρησιμοποιήσει και τώρα ξαπλωθήκαμε κι εμείς. Και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε μία αντίδραση είναι να υψώσω ένα τείχο ασφαλείας απέναντι στη λογική αυτή της ρητορικής. Και να πω, δεν τους ακούω καν. Άπαπα, τι θα σας αναβλέπω αυτές την τηλεόραση. Καλύτερα να βλέπω αυτό. Οπότε τι κάνω, κλείνω την επιθυμία πρόσληψης στη λογική, γιατί η ρητορική αυτή στηρίζεται σε ένα είδος λογικών ή έτσι, επιφανειακά λογικοφανών επιχειρημάτων. Και λέω, εγώ τελικά θα αφήσω παντούρι. Τέλος. Θα πρημοδοτήσω το αίσθημα. Δεν είναι... Θα προσπαθήσω να παραλάβω αυτό που βλέπω και πριν το πάρει το μυαλό και αρχίσει και το διορθώνει το εργαζόμενο, να το καταγράψω. Αυτό κάνει ο προσωπιστής. Προσπαθεί να πάρει την εμπειρία, την αισθητηριακή, αυτό που βλέπουμε τα μάτια μας και να το καταγράψει πριν ακόμα αυτό πάει στο μυαλό και αρχίζει το μυαλό να το επεξεργάζεται. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι το μυαλό λειτουργεί με στερεότυπα, με ιδεοληψίες, άγεται και φέρεται όπως το ξέρετε κάθε φορά κι εσείς, έτσι. Και λέει, α, αυτό το πράγμα. Και λέει, όχι. Δεν θέλω η τέχνη να λειτουργεί διορθωτικά έτσι. Θέλω να είναι μια απλή καταγραφή της εντύπωσης. Άρα, αυτό που έβλεπε και ο Μπουγκερό, αυτό έβλεπε και ο Μπουγκερό, αλλά με το που το έβλεπε το καθάριζε. Ο εμπρεσιονιστής είναι σαν να αρνείται να το καθαρίσει. Να αρνείται δηλαδή να επιτρέψει στη λογική του να λειτουργήσει διορθωτικά σε αυτόν που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις του. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να το πολύ καταλαβαίνουν, πρημοδοτούν το σώμα και την αίσθηση εις βάρος του κανονιστικού νου που στα περισσότερα κομμάτια της ιστορίας των ανθρώπων και των πολιτισμών καταδυνάστευε τους ανθρώπους. Γιατί δεν τους επέτρεπε να αξιοποιήσουν αυτά που είχαν ανάγκη οι αισθήσεις και επέβαλε ένα είδος κανονιστικού νου που πολλές φορές ήταν και ψευδεπίγραφος απέναντι στις αισθήσεις. Εδώ λοιπόν για πρώτη φορά αυτοί πρημοδοτούν και λέει ο Πισαρό βλέπω αυτό το βουλβάρ και καταγράφω ακριβώς αυτό που πιάνω. Την κίνηση στο χιονισμένο και λασπωμένο δρόμο των ανθρώπων με τις ομπρέλες, με τα φώτα, με τις λάμψεις, έτσι όπως ανταποκρίνονται. Μα αυτοί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, είναι σαν μουτζούρες αυτές οι πινελιές. Ναι, αυτό προσλαμβάνει το μάτι.
Θα το δούμε σε λίγο.
Επανέλθει, δίνοντας αυτό. Μετά γίνεται και κάτι άλλο. Δηλαδή, ανοίγει τις πύλες της η Ιαπωνία, η οποία η Ιαπωνία ήταν μια κλειστή κοινωνία. Αλλά σε αντίθεση με άλλες χώρες οι οποίες λειτουργήσαν στην επαφή τους με τη Δύση μέσα από ένα επικοινωνιακό πλέγμα, δηλαδή θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι έβλεπαν πολύ συχνά άλλες κουλτούρες. Από τον νέο κόσμο μέχρι την, νέο κόσμο εννοώ την Αμερική, μέχρι την Αφρική. Αλλά τις αντιμετώπιζαν όλες ως υποδέστερες. Τώρα δεν θα συγκρίνουμε και αυτά που κάνουμε εμείς με τους Ράιμπραντ, με τους Λεωνάρντους, σε σχέση με αυτά που κάνουν οι μαύροι, τα τεχνουργήματα. Αυτοί οι πολιτισμοί δεν ήταν ικανοί να παράγουν works of art, έργα τέχνη, παρήγαγαν artifact, τεχνούργημα ήταν. Και τα αντιμετώπισαν έτσι. Με την Ιαπωνία όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι όταν ανοίγουν οι πύλες της, γιατί ήταν μια ερμηνευτικά κλειστή. Φανταστείτε, τι να φανταστείτε τώρα, ακόμα και η Κούβα άνοιξε. Κάτι σαν την Βόρεια Κορέα. Ένα κλειστό σύστημα που δεν υπάρχει άμεση συνδιαλλαγή εικόνων και ιδεών με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήταν κάπως έτσι ένα σύστημα η Ιαπωνία. Και ανοίγει λοιπόν όλο αυτό τώρα, καθώς αλλάζει το σύστημα, και πλημμυρίζει η Δύση με εικόνες που είναι πάρα πολύ αλλιώτικες και πάρα πολύ διαφορετικές. Αλλά δεν είναι άσχημες. Ξαφνικά εμφανίζεται μια ζωγραφική η οποία ούτε σκιοφωτισμό κάνει, ούτε προοπτική έχει, ούτε προβολές υποχωρήσει όπως τις ξέραμε και έχει και κάτι καδραρίσματα κομμένα πάρα πολύ παράξενα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτό μου εμπλουτίζει τις ιδέες μου. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει τελικά και ένας άλλος τρόπος να κάνει κάποιος τέχνη χωρίς να έχει, ξαναλέω, ούτε σκιοφωτισμούς, ούτε σχέση μορφής χώρου, ούτε διακαταρίσματα, ούτε διαβαθμίσεις, αλλά να λειτουργεί μέσα από ρυθμούς, γραμμικές διαβαθμίσεις και μια εξαιρετική συνθετική αίσθηση. Αυτό γίνεται μόδα μέσα σε όλη, γιατί αυτή η κουλτούρα είχε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από την, τα χειμωνόμενα της ξυλογραφίας μέχρι την περιτουργία του τσαγιού. Οπότε γίνεται μόδα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αρχίζουν όλες οι μεταγραφές Ευρωπαίες και Αμερικάνες να φοράνε χειμωνό, να κάνουν διαβολές και στρατιές, όπου διαβάζουν τα λιζάκι και διάφορα, και συλλέγουν τέτοια τυπώματα κτλ. Και αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την τέχνη. Κοιτάξτε για παράδειγμα ένα έργο του Κοκουσάη ή του Χιροσίγκε, δεν θυμάμαι, εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο δίνει αυτή την αίσθηση. Το βάθος δεν υποχωρεί, η θάλασσα δεν έχει καμία διαφοροποίηση από εδώ εκεί. Σαν να είναι μεγάλες ζώνες καθαρού χρώματος που έρχεται μόνο η βροχή να τις διαφοροποιήσει. Εδώ είναι ένας Βαν Γκογκ. ο οποίος Van Gogh μιμείται το έργο του Hokusai το προηγούμενο. Στην αρχή δηλαδή η αντίδρασή τους είναι ότι τα μιμούνται, τα ζωγραφίζουν υιοθετώντας τους τρόπους τους. Μετά υιοθετούν και κάτι από αυτό που βλέπουν εδώ. Στα έργα του Kudonaga, του Hiroshige, του Hokusai, του Utamaro, όλων αυτών των καταπληκτικών ζωγράφων, οι οποίοι είναι τέλη 18ου, αρχές 19ου, και βλέπετε εδώ αυτή την εξαιρετική κομψότητα με την οποία η απουσία σκηνοφωτισμού υποκαθίσταται με το πάθος της γραμμής και τις διαφορετικές εντάσεις. Δύσκολα μπορεί κάποιος να πει, μπορεί κάποιος να πει, μου είναι ξένο αυτό σαν εικόνα, αλλά δύσκολα μπορεί κάποιος να πει, είναι μουτζούρα, είναι κακότεχνο, είναι κάτι άλλο. Και βλέπετε ότι το υιοθετούν. Εδώ για παράδειγμα βλέπω ένα έργο της Mary Cassatt, της εμπρεσιονίστρια ζωγράφου, η οποία χρησιμοποιεί όλο αυτό που έχει δει την αντίληψη τη Ιαπωνέζικη. Κοιτάξτε τα πιτσαρία του τοίχου, δεν έχει καμία διαφοροποίηση τόνου. Δείτε το ρούχο της, είναι και αυτό σαν επίπεδο. Δουλεύει μέσα από τα πολύ όμορφα μοτίβα που δουλεύει η Ιαπωνέζικη τέχνη. Κρατάει το γράμμα και το σαλιώνει στην επιστολή με έναν αντίστοιχο τρόπο που κρατούσαν τα γράμματα και τις επιστολές οι Ιαπωνέζοι. Άρα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε πρώτο επίπεδο είπαμε μιμούνται τα ίδια τα έργα, όπως ο Van Gogh. Σε δεύτερο επίπεδο έχω, μαθαίνω από τα έργα διαφορετικούς τρόπους να ζωγραφίζω και αυτοί οι τρόποι μπορεί να έχουν και το εξαιρετικά διαφορετικό καδράρισμα. Κοιτάξτε ένα έργο του Ντεγκά όπου απεικονίζει τη Mary Cassatt να είναι στο Λούβρο και έχει αυτή την αίσθηση του φευγαλαίου. Η δυτική ζωγραφική δεν θα απεικόνιζε ποτέ μια τέτοια σκηνή. Να απεικονίζω το πορτρέτο μια γυναίκα και να φαίνεται και να βλέπω μόνο τη μισή της φούστα έτσι όπως προχωράει στο Λούβρο. Θα της έλεγα, έλα εδώ. Να ποζάρουν ακίνητοι, τώρα, θα το τοποθετούσα δηλαδή μέσα από μια σύνδεση. Η Ιαπωνέζικη όμως τέχνη δεν το κάνει αυτό. Έχει αυτή την αίσθηση του τυχαίου και του φευγαλαίου. Ένα παράξενο καδράρισμα που μπορεί να μου κόβει πράγματα και να μην τα τοποθετεί ολόκληρα. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι με επίπεδα, όπου το πρώτο επίπεδο λειτουργεί η μορφή με αυτά τα υπέροχα παιχνίδια του μαύρου, της σχένας και του πορτοκαλί και σε δεύτερο επίπεδο έχω αυτή την καταπληκτική ζώνη από σκιές και σε τρίτο έχω τα φανάρια και τα δέντρα. Όλα αυτά τα βλέπει ο Λοτρέκ και βλέπετε ότι οργανώνει τη μορφή του με αντίστοιχους τρόπους. Το πρώτο επίπεδο μια μορφή, το δεύτερο μια άλλη και στο τρίτο οι σκιές. Ο τρόπος με τον οποίο η Ιαπωνέζικη τέχνη έρχεται και εμπλουτίζει την ευρωπαϊκή ζωγραφική είναι εξαιρετικός και μπορούμε να το δούμε σε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα Ιαπωνέζικων χαρακτικών με τον τρόπο λειτουργίας της σκιάς και εμπρεσιονιστικών ή μεταεμπρεσιονιστικών έργων από τη ζωγραφική μέχρι την αφίσα. Οι Ιαπωνέζοι, στον τρόπο που χτίζουν τη σύνθεση, έχουν και αυτήν την αίσθηση του τυχαίου καδραρίσματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ευρωπαίοι δεν το είχαν ποτέ. Οι Ευρωπαίοι πάντα ποζάριζαν και έστειναν τη σύνθεση με ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Λίγοι ζωγράφοι απομακρύνθηκαν από αυτό. Ο Βελάσκεθ, ας πούμε, στον Αγμενίνιας κάνει ένα άλλο καδράρισμα. Αλλά οι περισσότεροι τοποθετούσαν τα έργα. Οι Ιαπωνέζοι βλέπετε ότι μπορεί να καδράρουν σε εισαγωγικά το θέμα τους με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο. Διαγώνιες κινήσεις παραμπάν και οι τρεις γκέισες που κοιτάζουν το χιόνι που πέφτει έξω και η τρίτη έρχεται αυτή η κολόνα ξαφνικά να λειτουργήσει ανάμεσα. Ο Ευρωπαίος καλλιτέχνης θα την έβγαζε την κολόνα ή θα έλεγε το μοντέλο του αν το έπρεπε ζωντανά πήγαινε το πιο εκεί ή θα πήγαινε ο ίδιος πιο εκεί ή θα την αφαιρούσε από μόνος του κάνοντας τη λογική να κυριαρχήσει και εδώ σε αυτό που παραλάβανε η αίσθηση και να το διορθώσει. Το να κυριαρχήσει δεν μας πειράζει. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως η λογική επιβαλλόταν διορθωτικά. Είναι λάθος που αισθάνεσαι έτσι, σωματικά, πρέπει να αισθάνεσαι έτσι και υπήρχε αυτό που λέμε η δυναστεία του κανονιστικού νου. Οι εμπρεσιονιστές είναι σαν να βγάζουν αυτό το κανονιστικό νου από την αφάνεια με έναν εξαιρετικό τρόπο, έτσι όπως θα το δούμε, να συνδυάζει ακαδημαϊκή και εμπρεσιονιστική ζωγραφική, θα τα δούμε αυτά την άλλη φορά κοιτώντας τον Ντεγκά, που από τη μία μπορεί να απεικονίζει, γιατί ο Ντεγκά είναι μάστορας. Είναι από τους πιο καλούς σχεδιαστές όλες τις ιστορίες τέχνης ο Ντεγκάν. Οπότε βλέπετε ότι κάνει στο κάτω μέρος της σύνθεσης, κάνει φωτογραφικά σχεδόν με ρεαλιστική απόδοση τους μουσικούς που χρειάζονται. Τι χρειάζονται οι μουσικοί? Συγκέντρωση. Λειτουργία του μυαλού, συγκέντρωση. Άρα εκεί το κάνω αυτό. Ενώ και οι χορευτές χρειάζονται βέβαια συγκέντρωση, αλλά στους χορευτές η απελευθερωτική αίσθηση της κίνησης του χορού και του φωτός πάνω από τα φουτανάκια δίνει τη δυνατότητα να παίξει με αυτούς τους δύο διαφορετικούς τρόπους που διαχειρίζεται εξαιρετικά. Τα καδραρίσματα στα παστέλ που κάνει είναι εντελώς ανορθόδοξα. Εδώ δεν βλέπετε λεπτομέρεια ενός πίνακα, αλλά βλέπετε ολόκληρο τον πίνακα. Το φως είναι σαν να έρχεται τυχαία. Το καδράρισμα του φουσταλιού έρχεται και πέφτει πάνω στα αντικείμενα και τα αναδεικνύει τις χρωματικές τους ποιότητες. Κοιτάξτε για παράδειγμα τον τρόπο που λειτουργούν τα... Αυτό είναι αυτόνομο έργο. Και έχω τα επίπεδα. Με αυτό το ανορθόδοξο στήσιμο του θεωρίου με κάνει εμένα μέτοχο του θεωρίου. Η μέθεξη επιτυγχάνεται με το καδράρισμα. Πού είμαι εγώ? Δεν είμαι απέναντι όπως ήμουν στα παραδοσιακά έργα. Είμαι δίπλα. Και πώς το πιάνω αυτό? Με την άκρη του ματιού μου κάνω ένα τυχαίο καδράρισμα που πιάνει τη μεντάλια της γυναίκας που είναι γύρω, δίπλα μου, την κάμψη του καρπού με τα κιάλια και τα κοριτσάκια στα διαφορετικά επίπεδα που βρίσκονται πάνω στη σκηνή του χορού. Αυτό λοιπόν τι κάνει? Ενώ η προηγούμενη ζωγραφική ήταν ποζάτη, εγώ ήμουν από εδώ και το θέμα ήταν από εκεί, ξαφνικά αυτό το ανορθόδοξο γωνιώδες καδράρισμα με βάζει μέσα και μένα στη ζωγραφική. Στην Ιαπωνέζικη τέχνη δεν ήταν υποχρεωτικό να ποζάρουν μορφές, γιατί η φύση και τα σύμβολά της καμιά φορά ήταν πιο δυνατά από τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν ο Φοκουσάρη απεικονίζει τα 36 απόψεις του όρους Φούτζι, εδώ, η οικογένεια που βρίσκεται στη βεράντα δεν κοιτάει εμάς, κοιτάει το βουνό. Και το βουνό είναι πιο σημαντικό. Και έχω εγώ, σαν ένας αόρατος φωτογράφος, μια τυχαία απεικόνιση ενός στιγμιότυπου μιας βεράντας δίπλα στο νερό. Πρώτο επίπεδο η βεράντα, δεύτερο επίπεδο οι μορφές, τρίτο επίπεδο το νερό, τέταρτο επίπεδο το βάθος με το βουνό. Όταν ο Μονέ ζωγραφίζει την ταράτσα στο Σεν Αντρές, στη Χάβρη, κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν βάζει την οικογένειά του να ποζάρει, όπως θα έκανε ένας οποιοδήποτε ζωγράφος, τους βάζει σε μια τυχαία σκηνή, έτσι όπως τους βλέπει από απέναντι και πάνω, να κοιτάζουν για αυτή τη θάλασσα. Για και το στόλο, σε πρώτο επίπεδο η βεράντα, μετά οι μορφές, μετά το νερό και στο βάθος ο στόλος. Και βάζει και τις σημαίες για να ισορροπήσουν λίγο τα έντονα χρώματα της αμφισμένης αυτής βεράντας του πρώτου επίπεδου. Σαν οργάνωση συνθετική, δείτε πόσα στοιχεία δανείζεται από τη Ιαπωνέζικη ματιά προς τα πράγματα. Ύστερα, οι εμπρεσιονιστές βγαίνουν στο ύπαιθρο. Μέχρι τότε ζωγράφιζαν στο ατελιέ σε κλειστούς χώρους. Στο ατελιέ ο φωτισμός είναι τεχνητός. Όταν βγαίνεις, αυτό που λέγαμε πριν με το φως και τον ήλιο. Άμα είσαι ξαφνικά το καλοκαίρι, ας πούμε, στο δυνατό ελληνικό ήλιο, είσαι στο ημίχρονο και βγαίνεις έξω και σχεδόν τυφλώνεσαι. Αφού τυφλώνεσαι, έτσι πρέπει να το αποδώσεις. Πριν το διορθώσει. Οπότε εδώ, σε αυτό το έργο του Μονέ, πρόγευμα τυφλό κι αυτό, βλέπετε και τη θεματολογία. Ούτε Αφροδίτες, ούτε άγγελοι, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι της εποχής στις καθημερινές σκηνές τους. Στη βόρτα, στο πάρκο, σε όλες τις σκηνές. Οπότε εδώ βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται. Κοιτάξτε, σχεδόν μισοποιήσαμε τα μάτια απέναντι σε αυτή τη φωτεινότητα. Και αυτή η φωτεινότητα έχει τη δυνατότητα να καταργεί τα όρια των αντικειμένων. Μετά όμως, παίρνει το μυαλό αυτά, και λέει αυτό είναι χέρι, αυτό είναι δάχτυλο και αυτό είναι ένα γυάλινο ποτήρι. Αλλά η λευκότητα της διαφάνειας του γυάλινου ποτηριού όπως κοντραστάρεται στη φωτεινότητα του λευκού τραπεζομάντιλου κανονικά δεν επιτρέπει στο μάτι να δει αυτές τις διαφοροποιήσεις. Άρα οι εμπρεσιονιστές έρχονται να ζωγραφίσουν περισσότερο αυτό που βλέπουν παρά αυτό που ξέρουν. Η προηγούμενη ζωγραφική ήταν σαν να λειτουργούσαν διορθωτικά σε αυτό που παραλάμβανε σε σχέση με αυτό που ήξερε πως είναι. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας έξω στο φυσικό φως, με την ένταση και τη δύναμή του, αρχίζουν αυτά τα χρώματα και αυτοί οι τόνοι να γίνονται ολοένα και εντονότεροι, ολοένα και πιο αυτόνομοι και να δημιουργούν αυτά τα πάρα πολύ ωραία περάσματα που από τη μία αλλοιώνουν λίγο τα χαρακτηριστικά των λεπτομεριών, από την άλλη όμως έρχονται να λειτουργήσουν με έναν φοβερό τρόπο πρόληψης. Γίνονται δηλαδή πιο ζωντανά. Το φως που λογχίζει μέσα από τις φυλλωσιές σε αυτά τα πάρκα που οι μοντέρνοι άνθρωποι της εποχής χορεύουν και διασκεδάζουν και πέφτει πάνω στα ρούχα και στα αντικείμενα και είναι σαν να δημιουργεί λεκέδες διαφορετικούς, που οι προηγούμενοι ζωγράφοι προσπαθούσαν να βρουν το αντικειμενικό. Εγώ ζωγράφισα μια τέτοια σκηνή. Έπαιρνα λοιπόν το καβαλέτο μου και κοίταγα την πλούσια της σωτηρίας με αυτό το μό. Και έβαζα λίγο μπλε και λίγο κόκκινο να το φέρω το μό να είναι ίδιο. Δηλαδή τι προσπαθούσα να κάνω. Προσπαθούσα να προσομοιωθώ με το αντικειμενικό μό που είχε η πλούσια της σωτηρίας. Ενώ ο εμπρεσιονιστής λέει, καλέ τι αντικειμενικό μό. Αυτό τώρα που χορεύει η σωτηρία εκεί στο Μουρέντε Ρεγκαλέ, έρχεται εδώ και αυτό το μό γίνεται πράσινο σχεδόν. Έτσι. Την άλλη γίνεται μπλε, την άλλη κοκκινίζει, την άλλη. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μό. Γιατί αυτό αλλάζει. Και αυτό θέλω να δείξω πως αλλάζει. Άρα αυτά τα φουστάνια που στους ανθρώπους της εποχής φάνηκαν σαν λερωμένα είναι ακριβώς από τον τρόπο που λογχιζόταν η επιφάνειά τους από το φως. Το βλέπετε. Ο εμπρεσιονιστής την εικόνα, τη φευγαλαία του κόσμου και τις μεταβάσεις που διαρκώς αλλάζουν. Εδώ είναι μπλε, αλλά αλλάζει αυτό το μπλε συνεχώς και αυτό θέλω να καταγράψω και να δώσω αυτή την αίσθηση. Είναι μια γυναίκα και έχω ένα ομπρελίνο και πηγαίνω σε μια μέρα που φυσάει και σέρνω τα πόδια μου σε αυτό το χώρο και αισθάνομαι τη ρηπή του ανέμου και τη ρηπή του μαντιλιού πάνω στο πρόσωπό μου. Αυτό θέλω να δώσω. Δεν θέλω να δώσω τις λεπτομέρειες του μαντιλιού, το ρύθισμα του προσώπου μου από την επιφάνειά του. Αυτό με ενδιαφέρει να καταγράψω σε αυτές τις πάρα πολύ όμορφες σκηνές. Σέρνω τα πόδια μου σε αυτή τη χορταριασμένη και ανθισμένη επιφάνεια και νιώθω τα κίτρινα λουλουδάκια που πατάω και σέρνω να ραντίζουν κυριολεκτικά με χρώμα. Αυτό θέλω να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κρινάκια ή αν είναι κρόκι ή αν είναι... Όχι. Δεν είμαι φυτολόγος, ούτε βοτανολόγος. Είμαι ζωγράφος. Θέλω να μεταφέρω περισσότερο αυτή τη ζωντάνια της αίσθησης του κόσμου. Γιατί όταν την πάρει το μυαλό και τη διορθώσει, θα είναι σίγουρα πιο σωστή, αλλά θα έχει χάσει την ένταση και τη δύναμη της πρώτης πρόσληψης. Δεν κάνω θεολογία. Αν έκανα βοτανολογία και έκανα μια εγκυκλοπαίδεια, θα με ενδιέφερε η καθαρότητα της κατηγοριοποίησης. Η κατηγοριοποίηση όμως τι είναι? Μια νοητική διαδικασία που διασπά την ενότητα του κόσμου έτσι ώστε να μπορέσει να τη μελετήσει και να βγάλει συμπεράσματα. Η τέχνη δεν κάνει κάτι τέτοιο. Η τέχνη τουλάχιστον έτσι λένε οι εμπρεσιονιστές, ενδιαφέρεται για την απεικόνιση της εντύπωσης και της αίσθησης αυτού του κόσμου. Σε έναν δρόμο συνεστολισμένο δεν βλέπω την κάθε σημαία με το ιστείο της και με τη ραφή της. Αυτό που βλέπω είναι μια πλημμύρα από λευκά, μπλε και κόκκινα που είναι η γαλλική σημαία να ανεμίζει και να μου δημιουργεί μια πανδεσία χαράς έτσι όπως ολόγυρά μου υπάρχουν αυτά τα τρία χρώματα. Και οι άνθρωποι είναι σαν πινελιές έτσι όπως μυρμηγιάζουν πλημμυρίζοντας τον δρόμο σε αυτή τη γιορτινή ημέρα. Μετά έρχεται το Σιωβρέλ και λέει για τη θεωρία de contrats simultanés, τη θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων. Μου λέει δηλαδή ότι εκεί που οι παλαιοί έβαζαν άσπρο ή μαύρο για να κάνουν τις προβολές υποχωρήσεις, έχω αυτό τον κύκλο με τα αντίθετα χρώματα Και μου λέει, αν βάλεις τα απέναντι, απέναντι δηλαδή στο μο, βάλεις αυτό το κίτρινο, απέναντι στο κόκκινο, βάλεις το πράσινο, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί το μάτι τι είναι να τα δημιουργήσει. Αν φτιάξεις αυτό το λευκό τείχο ένα κόκκινο κύκλο και το κοιτάξεις πολλή ώρα, το μάτι παθαίνει κορισμό από το τίποτε κόκκινο, από το κόκκινο, και φτιάχνει μία άλλο, μία άμβρα πράσινου. Κλείνοντας λίγο τα μάτια λες, έλα Παναγία μου, τι βλέπω τώρα, πράσινο. Έτσι, ξαναβλέπεις το κόκκινο, όταν πορευτεί ξανά πιάνει το πράσινο. Το μάτι δηλαδή από την ίδια τη φυσιολογία που ανακαλύπτει ο Σεβρέλ, τίνει να δημιουργεί βλέποντας ένα χρώμα το συμπληρωματικό του. Άρα, αν βάλω εγώ ένα μο δίπλα σε ένα κίτρινο, θα έχω το ίδιο αποτέλεσμα που έχω όταν βάζω ένα ανοιχτό με ένα σκούρο. Άρα θα κάνω προβολές και υποχωρήσεις. Άρα, τι κάνουν οι εμπρισιονιστές, καταργούν το μαύρο και λένε, τι υπάρχει μαύρο. Ο κόσμος και η ζωή είναι μια πανδεσία χρωμάτων που εγώ, για να κρατήσω την αίσθηση ότι γίνεται, παίζω με μπλε και κίτρινα. Δηλαδή δεν έχει σκιές μαύρες αυτή η ζωγραφική, έχει αυτή την εξαιρετική φωτεινότητα. Μετά, συλλαμβάνω την κίνηση. Έχει το Μαλέγε κάνει αυτές τις υποδρομίες στον Ντάρμπι και τον βλέπω την κριτική και λέει καλά, τι άλλο γάρα. Με ρεμπόδια. Χίλιες φορές άλλο το Γερικό. Αυτός, ο ρομαντικός Θεοντόρ Γερικό, το 1821 και κάνει αυτές τις υποδρομές στον Τάρμπι πάλι. Αυτά τα άλογα λοιπόν, τα οποία βάζουν σε όλα φύσικα. Δηλαδή λες, καλά πώς καμπάζουν έτσι σε μπαλέτο είναι. Είναι σαν μπαλέτο αλόγων, αλλά αισθάνεσαι ότι μπορεί την επόμενη στιγμή να σκάσουν τα πούζια κάτω. Είναι αφύσικη για μας. Για τα μάτια του 19ου αιώνα και ειδικά του 1821 που ζωγραφίζει ο Γερικό αυτό, είναι εντελώς φυσική και σωστή αυτή η εικόνηση. Στο μεταξύ όμως, κοιτάξτε τη διαφοροποίηση. Αυτό δεν είναι κατανοητό, αυτό είναι το σωστό. Στο μεταξύ όμως έρχεται η φωτογραφία με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες του Μάνεβριτζ, ο οποίος καταφέρει και αποτυπώνει στον 11ο του δευτερολέπτου την εικόνα και ξαφνικά, ενώ το μάτι δεν μπορούσε να δει μέχρι τότε ποιες είναι οι φάσεις καλπασμού ενός αλόγου, το βλέπει τώρα τυπωμένο σε φωτογραφία και ξέρει ότι ένα άλογο δεν καλπάζει ποτέ έτσι όπως το έκανε ο Γερικό, και η εικόνα αυτή του Γερικό πια, μέσα από μια τεχνολογική εξέλιξη, μας φαίνεται αφύσικη. Οπότε δεν μπορεί να το ζωγραφίσουν έτσι οι εμπρεσιονιστές και λένε όταν ένα άλογο καλπάζει και τρέχει, αυτό που βλέπει ουσιαστικά είναι ένα σύννεφο από πόδια, σκόνες και απροσδιόρητες μορφές, τις οποίες μετά το μάτι τις παίρνει και τις διορθώνει και του κάνει τα τέσσερα πόδια. Όχι όμως σε μένα τον εμπρεσιονιστή, που δεν θέλω να έχει λογική να διορθώσει αυτό που προσλαμβάνει το μάτι, αλλά θέλω να μείνω σε αυτήν τη γοητεία της εντύπωσης. Ένα τελευταίο, μια και λέμε για τεχνολογία και φωτογραφία, σε αυτές τις πολύ όμορφες σκηνές του Γερικό, θα μπορούσε κάποιος να πεταχτεί, αν δεν σας διέκρινε αυτή η ευγένεια, και να πει, καλά αυτές οι μουτζούρες άνθρωποι είναι, έτσι. Και εκεί λοιπόν θα σας έδειχνα εγώ τη φωτογραφία, εδώ μια φωτογραφία, η οποία φωτογραφία είναι τώρα αυτό, δηλαδή είναι κατακαθής πραγματικότητας με μηχανικό μέσο, που επειδή είναι το Παρίσι ακίνητο εδώ, το απεικονίζει να γράφει, ενώ τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στη γέφυρα, τους δείχνει φρουταρισμένους, γιατί τότε ήταν ανοιχτά τα διαφράγματα πολύ, και βρίσκονται σε κίνηση. Άρα μου λέει, έτσι βλέπει και το μάτι, αυτό βλέπει το μάτι. Και αυτή τη μουτζούρα, επειδή ψάχνει να κατανοήσει τι είναι, δίνει την πάσα στο μυαλό και λέει αυτό παρέλαβα, για ξεκατάρισέ το να μας πεις τι είναι, και λέει είναι άνθρωπος. Άρα τελικά οι εμπρεσιονιστές, όπως μας δείχνει και η τεχνολογία, είναι πάρα πολύ κοντά στην καταγραφή της πραγματικότητας, γιατί αυτό θέλουν να απεικονίσουν. Και από τη στιγμή που απομακρύνεσαι, εκεί είναι τώρα ο κίνδυνος, από τη στιγμή που θα απομακρυνθείς από όλα αυτά που έχει κατακτήσει η τέχνη, θα πεις τότε, άμα χάσω την ευκρίνεια, χάσω την καθαρότητα, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, δεν είμαι λίγο μετέωρος απέναντι σε όλες αυτές τις απώλειες του αντικειμενικού, βέβαιου και ξεκάθαρου κόσμου. Τι θα με χαρακτηρίζει η αβεβαιότητα? Ο αμπρεσιονιστής απαντάει ότι την ομορφιά του κόσμου πια, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ρήξη, δεν μπορείς να τη βρεις στις βεβαιότητες που δεν ισχύουν και πρέπει να τη βρεις κάπου αλλού. Και στο επόμενο μάθημα θα δούμε μέσα από το έργο του Μονέ και του Ντεγκά, που βλέπετε μια πρόγευση τώρα, πού ακριβώς θα βρουν οι ζωγράφοι το υποκατάστατο της χαμένης πλέον αθωότητας, αντικειμενικότητας του κόσμου που μέχρι τότε κυριαρχείτο από την αντίληψη αυτού του κανονιστικού νου. Αυτά. Σας ευχαριστώ.